πάνω κάνω εκεί ένα πρώτη πάρκο, ένα πρώτη πέρα. Μου πω το λέω από αυτά. Το πρώτη ένα πρώτη πέρα σε κόπα βούχνε ρεβολούτσια. Ζούσαν σε κάποια φανέρια, πρώτα και φυσούλη στο δαχόν. Νίτι ένα ρεβολούτσια μη λόγω. Δεν ότι η γέρο και μέσα μόνο μη σημαίνει. Στάει ο πέρα από αυτά. Stai o grandi organizzate voi come in città. C'è un stai, potremmo stare un micro forma. E in cui ho poi di sbrutti stai o fatti i pezzi da un fin. Le patacopo te rossi stai di qua, le volute che sa per mesete, in vecchia. La tua amica di modo di modo di mai, o questo mare, ho subito un te, Μέχρι στραβά. Πέντε δεκάλι στο δίμο. Λόγω του τάνου. Και να βρούμε στραβά τέγα. Θα επαφέρω στραβά και τρέβα να στραβά. Στο η πολιτεία και μάθει η σποδέλα. Άω πριμέρ. Όχι να μάθει. Όχι να μάθει στο δίμο. Και στο δίλο και. Στο βάρνι τσέβουλε. Να φέρνε βράδυ στο σπάνικε. Μου το λέει και με βόμο θα τα κόπω και μην δίλε. Avete senso, che è democratica per la una prima di Giacurri o Fabrico presentano un re. No comment? Non c'è stato in parte le palette, perché sono in Germania, qui da sotto la nostra regione, Americhi spodobí, anéče, že to americké oblasti, začínáme ženské, dovolí čestá mým podím po očí náře, na to země tajá mok. Řekl je, že mu u nebozete. Když se porávím besedu u nebozete, to ten to si to občas na těch výtarám námu, i my no. Námu sebe no, no potom by nemám pojmová elementární zadeva, co druhý. Štěkáte, kraj svůj. To nisu teške besede, jer se slušam samo relativno nežno govoriti o strašanstvi zgodovine po tebi poznanima. Ta zgodovina je postala naš uzornik, mi se ponjera u namo. To je naš model i ideal. Vsakičko ekonomička rečeta. Znižat troške dela. Vsakičko rečeta. Previsoki stroški države. Teh blebetanje je neskončno. Vsaki se implicitno ali pa eksplicitno, več je to implicitno, ker ti ekonomisti in ekonomistke pojma nimajo ameriške zgodovine o zgodovini zahoda zadnjih 2500 let. Pojma nimajo. Ker to je eno ameriški primer. Ker v Ameriki ne obstaja nič takega, kot je socialna država. U Ameriki se neč tako da ne daja za resne penzije, za resni zdravstveni i izobraževanje i tako naprej sistem. To počne u Evropi. Posljedično, a država je to primi zna. Še jedan detalje. Slučaj je država Amerike. Sve to prve svetovne vojne. Nisu meni resne vojne. Tudi u vojstvo nisu temu primjeru nič ulagali. Pa normalna je pol da je bilo vse skupaj zelo poceni. Država, zdravstvo in tak naprej. Za koga? Samo za isto vrstnjo plavec. Približno 10% ljudi. Ostali, ne vedo kaj je to, zdravniki. Zobo zdravniki. Revna družina, ki ne zna angleščine, ki je ravno kar prišla iz Polske, ko nekoga zaboli, ker je bo šla k zdravniku, živi pa sredi Idaha, ki je najbližji zdravnik 500 km proč. Pravno? Umiralo se je, preprosto. Informacije o tem umiranju nima. Vse, kar imamo, so informacije, ki so predvsem iz Filadelfije, Baltimore, iz Bostona, New Yorka in pozdaje v manjši meri z Los Angelesa, San Francisco. To se pa počasi konča. Drugih informacij nimamo, kot iz 5 do 10 mest. Ne pogavljajo nikoli. Združene države Amerike so kontinent. To ni Slovenija, v kateri se nekaj govori, da se dogaja v Kopru, Kranju, Mariboru in Ljubljani. To je kontinent, Ihr nicht doch gerade welche in Europa, Europa, aber ich sage, die Probe, die uns beschäftigt. Was hat uns um Virus erzählt? Aber auch für Amsterdam. Ich habe jetzt vor 10 Minuten doch. Nein, und die Dame ist auch nicht so offen. Der Brand, du kannst dir das Gerät zur Schenke überlegen. In Moram auf der Zerbrich, wenn in mythologische Konstruktion obljubene der Schere. Κατά ουρούμενα δεσέλα δεν θα μόνο είναι κατέ. Θα σε λόγεται. Με την κοπέ πειλά κράτη. Με την χώρα. Είναι παμλήν και εμπλέω ζήλο με στόδε σε τίνι μιλιόνο ευρωπαίοι σε γιούς των Αμερικάνων άλλη τρέπει στο πρεγάλι πια. Είναι το σεντάνε πως είναι. Δεν το είδα αρέσει τον Γερμάν. Στέντε νάσα διβέρζα νεοφάρια. Βρτ τέγα σε λεδένε γόρε και θέλετε του και θεμούς λύσετε σαν τα κόρτσια οπτσάσνο για στρατά σαν κονστρουκτία και τελέτσια μέσα. Ένα που σε βράνω, και το πέτσι να φύτω στο τακό δωρήσα νησκογόη, να στάνω. Όλα επίστη, κλούτσνη, άβρα κατάβρα, όμως όχι κατέρα για πλούτε το στρούγε βάνια, αυτές τα κρίμε να βάνει κομπαρατήμι σπρέτνοστη, и дружене държава на зачетко 20-го столетия, ще ли го първи световни войни, начно с нагло господи. Това нагло господи бил за едно нагло. Затова да ида 19-20-20-30, приде до най-вечега краха в годовини човешства, че отмислимо за 2-2-3 токен, как и то, как се добравя, да, и еше повише, като ти това. Там да е другачни спокойни. Лични упокои ревчине, защото когато се дължава дани, се упокои изобилие, в тем смисъл, да ми живимо изобилие. Не живива Афричани. Наши детки и старши лета 19-20 са живели тук, са живели в афрички упокои. И за них е толчинковано, катастрофално. Ми издай живимо на заходу, на то 6 мера не очекуе катастрофално. Че когато се разумеете то кризо, можете мислите из перспектива Африка данашна. Там кога занима Африка, че енка за месец слишите какво поручива из Африка по тези несречни телевизия и от так дам гледа. Още така съм поручал по неги ми моя генерация и продавача фанбе. Наше от 9-3 и да го пасва за женето като да се каже това. Се брави, не поговарям от това, че ме сложи тук. Защо? Ключни за 9 захода. Ключни за 9 захода цивилизация. Ключни ствари задних 150 лет. И на ключни митологии, сега ви се именуе, не. Се прави, ту нота смо и вън скушамо поясни за кай грек. Ти бол дам да ти скарвам пашка. Та и так надържам лична пашка. Че е студен по тем по пасия, но как не си пашка. А нихо ми тук е да ви говори скарвам пашка. Та ще ти скарвам пашка. Ека го прашвам. Нове е обрашане. Окей, беремо усетиране напред. Примаш ли?
Не, да фух ти не имам. Добре, това е потемно, това е мога на бил. Добре, за фото. Не, това е това. Пиша, не, не слушам фото.
Учинковитост и деля, запрошанием, правильност и подобно. ampak to začnemo najprej po vprašanju učinkovitosti. Zdaj, vsak med vami, skoraj vsakodnevno sreča besedo učinkovito na štepo različnih pomenih. Mislim, da to je ena najbolj pristopnih in letečih fraz. Pravi, naša država bolj učinkovita, šolski sistem bolj učinkovit, zdravstvo ni dovolj učinkovito in podobno. Jaz se bom poskušal, bom najprej v nekem zgodovinskem kontekstu prikazal, kdaj se to začne govoriti o učinkovitosti. Nadalje, kakšna blazna eksplozija je prišla in praktično par let, ki je celotna ameriška družba prežeta s vprašanjem učinkovitosti. In na tem korak smo poskušali narediti
Pred dvemi srečami sem že nekaj malega govoril o vprašanju inženirjev, zlasti strojnih inženirjev, ki so bili ključni za nastop znanstvenega menedžmenta. Inženirji so tudi tisti, ki dejansko začnejo prvi razvijati vprašanje učinkovitosti. Vendar pri inženirjih nastopa učinkovitost, vprašanje učinkovitosti izključno kot, najprej kot mehansko vprašanje, spravi učinkovito delovanje stroja. Zadeva dokaj preprosta, razmerje input-output, spravi kakšno razmerje med vloženim in tem, kar dobimo ven iz nekega stroja. In večja kot je učinkovitost, bolj ugodno je to razmerje. Taylor je tisti, ki bo v naslednji fazi dal zelo bistven pomen vprašanju učinkovitosti. Vendar, preden grem na Taylorja, je dobro, da nekako vemo, da je bilo vprašanje učinkovitosti že prisotno. Govorilo se je že pred Taylorjem. Ena stran so spravi inženiri, ki se ukvarjajo predvsem z vprašanjem učinkovitosti delovanja strojev. Druga stvar, ki so, če se spomnim, tudi bežno omenil na predzadnjem predavanju, je en človek, en utopični roman, in sicer roman z naslovom Looking Backward, Pogled nazaj. Edward Bellamy je napisal ta roman leta 1887. Zdaj, zakaj podarjam ta roman? To gre za utopičen roman. Zdaj, ko rečem utopičen roman, je mogoče tukaj bi bilo dobro razlikovati vsaj neke osnovne razlike med različnimi utopičnimi romani. Nedvomno ste že slišali za Krasni novi svet, utopični roman, ali pa 1984. Omenjena utopična romana bi po njem lahko približno predeli kot negativne utopije. Spravi, romana, ki vzameta neko obstoječe stanje, prikažeta nek trend možnega razvoja tega stanja in to postavite kot problematično. Spravi, če se bo družba razvijala v to smer, kot so neki trenutni zastavki, bomo soočeni z nekimi resnimi problemi, približno rečeno. Bellamy je roman Looking Backward, pa je po mojem neka skrajno pozitivna utopija. Bellamy štarta iz stanja leta 1887, v katerem piše ta roman, iz stanja, ki je tedaj v Bostonu, spravi začetek neke industrializacije, razvoja, gospodarskega napredka in podobno. In te trende nekako pelje v leto 2000. Leta 2000 je glavni junak zbudi iz nekega dolgega spanja in potem opisuje to razliko med letom 2000 in letom 1887. Kar je tukaj fascinantno je, da je ta junak popolnoma navdušen nad tem, kar se zgodi leta 2000. In sicer gre za nek blazen ekonomski razvoj, gospodarski napredek, za celotno ameriško družbo, ki je uspelo eliminirati politiko in namesto politike inštalirati nekaj takega, kot je zelo učinkovito gospodarstvo. Recimo, predsednik Združenih držav Amerike ni več predsednik, ampak je najboljši delavec, ki se postne od prve stopnice do najviše. Zdaj, Behramijev roman je skrajno pomemben zaradi tega, ker je ogromno govora o učinkovitosti. To bo zelo učinkovita družba. To bo družba, ki bo predvsem karakterizirana v razliki do družbe iz leta 1887 kot učinkovita, produktivna, napredna in podobno. Pomembno je to, da je Behramijev roman bil prodan v, mislim, da več kot 2 milijona izvodih v toku 10-20 let. To je bil praktično druga ali pa tretja najbolj prodana knjiga v Združenih državah Amerike tistega časa. Ta knjiga, ki je dobesedno zarisala perspektivo in nakazala smer, v katero naj bi šla ameriška družba. Malo po izidu knjige se začne ustanavljati tako imenovani Behramijevi klubi, v katerih, mislim, da se jih v par letih ustanovilo blizu 200 klubov, v katerih ljudje razpravljajo o tej knjigi in o možni bodoči družbi, ki je naslikana v tem romanu. To, kar je moj podarek, je, da je ena centralnih kategorij tega romana vprašanje učinkovitosti. Spravi, da že desetletja pred Taylorjem je nek koncept učinkovitosti, ki je prisoten v družbi. To ni neka novost, ni nekaj, kar ni pred tem obstajalo. Pomembno za Taylorja je, da da nek dodaten moment in dodatne pomene, oziroma on šele, po mojem, resno razdela vprašanje učinkovitosti in da nek pomen, ki mislim, da ostaja do danes. Ampak zaenkrat bom Taylorja izpuščal in se bom v drugem delu vrnil k njemu in k njegovi razdelavi pojma učinkovitosti. Najprej vam pač zarišem še nek dodaten zgodovinski kontekst. Pravi, če se zelo izrazito začne okrog Taylorja in njegovih sodelavcev, recimo Harrington Emerson, eden od tesnih sodelavcev Taylorja, je napisal knjigo The 12 Principles of Efficiency. Za konca Gilbert, ki bomo tudi v drugem delu predavanja srečili kot Lillian Gilbert, kot začetnica psihologije, tudi za konca Gilbert se oba ukvarjala izrazito z vprašanjem učinkovitosti. Pravi, cela plejada ljudi okrog Taylorja se ukvarja z učinkovitostjo, vprašanjem učinkovitosti. Za samo neko eksplozijo učinkovitosti v smislu, da postane dobesedno centralna družbena kategorija, je pomemben en še kar obroben dogodek, najprej obroben seveda, iz leta 1910. Šlo je za en primer ameriških železnic, vzhodnih železnic, ko uvedejo nove tarife, se pravi dvignejo cene za transport železniški. In dokaj hitro se javnost odzove na to. Začne se govoriti, da mogoče ni bilo upravičeno dvih teh cen. Začne se debata, zakaj so dvignili cene, da bo to ohromilo ameriško gospodarstvo, kaj vse iz tega sledi in podobno. Spravi, vnese neka širša debata vsem skupaj in v to debato vstopi potem Louis Brandeis, človek, ki ga dejansko obrobno srečujemo v zgodovini menedžmenta, igral pa dokaj ključno vlogo. Sam ni nikdar eksplicitno se ukvarjal z menedžmentom, da bi razvijal kakšnokoli menedžerske prijeme, teoreme in podobno. Ampak je bil človek, ki je dejansko ustoličil ime znanstvenega menedžmenta. V času Taylorja so nastopili menedžmenti pod različnimi imeni. Imeli smo The Taylor System of Management, Emerson System of Management in podobno. Louis Brandeis je predlagal, da bi pač ponotili te različne sisteme v skupno ime znanstveni menedžment. In on se tudi dejansko precej prizadeval, da bi to ime zaživelo in da bi v javnosti postalo pripoznano. No, kot omenjeno, pač leta 1910 pride do tega dviga cen železniških transportov. V nami se široka javna razprava o tem, v katero se vključi tudi omenjeni Brandeis, s trditvijo, da je dvig cen neupravičen in ne samo neupravičen, popolnoma nepotreben, pravi on. Nepotreben pa zato, ker so ameriške železnice izrazito neučinkovite. Pravi, če bi v ameriške železnice upeljali principe znanstvenega menedžmenta in zlasti principe učinkovitosti, bi dnevno prihranili vsaj milijon dolarjev, pravi. To je, ne vem, kakor če bi po moje danes rekel, da bi z upeljavo učinkovitosti Microsoft dnevno prihranili 10-15 milijonov dolarjev. Predstavljate enormnost tega argumenta. Po tej izjavi in po njegovem pisanju tekstov o tem, da so ameriške železnice neučinkovito in da se potrebno peljati principe znanstvenega menedžmenta in učinkovitosti, dobesedno eksplodira problem učinkovitosti. V trenutku je cela ameriška družba se začne ukvarjati z vprašanjem učinkovitosti. Kar naenkrat se ugotovi, da pravzaprav nič ni učinkovito v tej družbi. Začnejo se ustanavljati tako imenovane efficiency societies, pravi združbe za učinkovitost. V par letih se je zgodilo to, da skoraj ni bilo večjega mesta v Ameriki, ki ne bi imelo združbe za učinkovitost. Podobno kot so se prej ustanavljali omenjeni klubi Bellamyja za razpravo o prihodnji družbi, se tukaj začnejo ustanavljati številne združbe in skupnosti za razpravo o tem, ali je ameriška družba učinkovita, kaj je učinkovito, kaj ni učinkovito. Po drugi strani pa se učinkovitost, ki je bila predtem stav znanstvenem menedžmentu dokaj oska vezana na neke procese produkcije, eksplodira na področja, ki so po svoje nepredstavljiva. V tem smislu, da dejansko prereže celotno ameriško družbo. Začne se debata o tem, recimo, da opravljanje gospodinskih del v družine, znotraj družin ni dovolj učinkovito. Začel se celo izdajati časopisi za to, kako bi bolj učinkovito opravljali gospodinska dela. Stvar gre celo v smer tega, oziroma tolmačil celo v tej smeri, da je to nek zametek feminističnega gibanja, v tem smislu, da če nam bo uspelo v družino inštalirati principe učinkovitosti in znanstvenega menedžmenta, bodo gospodinje prihranile čas, namesto da bi eno uro pomivale posodo, bodo samo 40 minut. Preostanek časa jim bo ostal za neko aktivno, družbeno, politično življenje. Pravi, znotraj družine, kar naenkrat nastopi problem, da je družina neučinkovita, da se ne učinkovito izvaja zadeve znotraj družine. Začne se govoriti o tem, da so religijski obredi neučinkoviti. Začne se celo ustanavljati komisije za proučevanje, ali se učinkovito izvajajo religijski obredi. Se pravi, neka dokaj odpuljena zadeva. Ne? Začne se, kar naenkrat se ugotovi, da praktično celotno ameriško izobraževalni proces, tako šolstvo kot univerzitetno, je neučinkovito. In da bi bilo treba zadevo redefinirati, da so programi zastareli, neučinkoviti in podobno. Schenkel poroča o tem, da so v American Machinist časopisu zelo dosti pisali o enem sodnem procesu, za katerega so ugotovili, da je bil skrajno neučinkovit. Neučinkovit je bil zato, ker so bila zaslišanja bistveno predolga. Njihov predlog je bil, da se skrajša zaslišanja prič na minimum in tako naredi učinkovit sodni proces. Da verjetno veste, kje bi bil najbolj učinkovit sodni proces, verjetno, da se sam razglasti nekoga za krivca in se ga zapre ali patenta, to bi bilo najbolj učinkovito. Začne se govoriti, da je ameriška politika neučinkovita. Taylor celo napiše članek, mislim, da je naslov Governmental Efficiency, nekaj podobnega, v katerem predlaga, da se v kabinet predsednika države, da bi bil v kabinetu predsednika države prisoten tudi strokovnjak za učinkovitost, ki bi skrbel za to, da bi ameriška, celotna ameriška administracija delovala bolj učinkovito. Mislim, da je bila politično odločenje bolj učinkovito, da bi bila sama politika bolj učinkovita in podobno. Začne se celo enačiti učinkovitost in demokracijo. Govori se, da kar je učinkovito, to je demokratično in kar je demokratično, to ne bi bilo učinkovito. Znotraj administracije politične se začnejo izvajati študije časa, večinoma na skrito, ker v katerih se meri, kako hitro ljudje opravljajo svoje delo znotraj te administracije. Seveda se ugotovi, da je vse skupaj neučinkovito. Se pravi, to je v bistvu od leta 1910-11, v 3-4 letih je popolna eksplozija vprašanje učinkovitosti. V trenutku, v parih letih, se celotna ameriška družba začne spraševati o tem, ali je učinkovito ali ni, kaj je učinkovito, kaj ni učinkovito. Nekje, ko berete interpretacije Taylorja in zgodovine menedžmenta, omenijo, da nekje leto 1914 je tisto, ki ko počasi zamre v vprašanju učinkovitosti, v tem smislu, da se ne več tako intenzivno govori o tem. Sicer tukaj je več leto 14 mogoče pomembno zaradi več faktorjev. Eden je ta, da takrat se prepovejo izvajanje študija časa v podjetjih, ki so v lasti, v državni lasti, v zasebnih sektorjih se še zmerom izvaja. Zdaj, mislim, da je to izhaja iz enega velikega štrajka, ko so izvajali časovne študije znotraj ene orožarske industrije in potem je pač iz tega sledila prepoved. Kar pa se še zgodi, je, da se ob, spravi par let zatem ob vstopu Amerike v prvo svetovno vojno, spet ponovno nekako obudite vprašanje učinkovitosti, vendar tokrat v nekih bistveno moralni dimenziji. Tukaj se začne govoriti, da je biti učinkovit patriotska dolžnost. Državljan naj bi bil učinkovit, če je pravi patriot in podobno. Zdaj, tisto, kar imam jaz težave, ko berem neke te interpretacije zgodovine menedžmenta, zlasti znanstvenega menedžmenta, je, da se omenja, da je bil neka, Haber govori o morijo učinkovitosti, mislim, da je to zelo zadeta zadeva, torej efficiency craze, ki naj bi bil v teh letih, spravi predvsem od 10 do 14. Spravi, ko beremo interpretacijo zgodovine menedžmenta, je težava, s katero se jaz soočim, ta, da običajno govorijo, da je bilo to neko obdobje intenzivnega govora o učinkovitosti, potem pa ne bi zadeva nekako zamrla in kot da je šla v pozabo. Po mojem, to ne zadeva bistva problema. Mislim, s tem se že mi dejansko danes vidimo, ko smo še vedno prežeti z nekim diskurzom učinkovitosti. Sicer je mogoče zamrl neka zelo intenzivno ukvarjena javnost s tem, ampak v nekem podtalju je vedno ostalo vprašanje učinkovitosti in učinkovitega delovanja ameriške družbe. Mogoče tu za neko tako sliko, da imate sploh občutek, kako široko šla zadeva. Spravi, pred Taylorjem je že prisotno v nekih razpravah najprej strojnih inženirjev, potem omenjavni utopični roman, ali pa rečemo, če bi šli vprašanje ameriškega tehnokratskega gibanja, tehnokracije, ki je bilo gibanje, v katero je poskušalo, katerega ideja je bila, da je inženir tisti subjekt, ki bi ga mogli ustoličiti kot vodilna figura ameriške družbe. Če ste kdaj rečemo slišali za Veblena, Thurston Veblen, je bil človek, ki je nekako teoretsko utemeljeval pozicijo inženirja. On je celo bil na poziciji, da je inženir revolucionarni subjekt, da je inženirski razred tisti revolucionarni razred, ki bo spremenil ameriško družbo, rečemo, pri Marksu je bil proletariat nek revolucionarni razred, ki bo spremenil družbo, pri Weberu so bili inženirji, ti, ki naj bi spremenili ali pa ki naj bi bili poklicani, da so vodje ameriške družbe. Spravi znotraj inženirjev učinkovitost, potem smo videli v nekih utopičnih romanih in to, kar je pomembno, je ta blazna eksplozija vprašanja učinkovitosti na celotno ameriško družbo, od najbolj mikrostruktur, kako se rečemo opravlja hišna gospodinska dela, do političnih inštanc. To je nek tak prvi zris. Zdaj, v drugem delu bi jaz poskušal nekoliko bolj natančno razdeliti vprašanje učinkovitosti, predvsem v smislu, kako sploh razumeti učinkovitost, kaj sploh ne bi bila učinkovitost, kaj sploh je učinkovitost. To seveda niti zdaleč ni enostavno vprašanje. Vnaprej se moramo izogniti nekim pričakovanjem definicije, da bi jaz podal tukaj eno definicijo, kaj je zdaj to učinkovitost. Ampak bom poskušal nakazati nekatere, po moje, ključne momente, ki se vežejo na učinkovitost, pa nekatere ključne rabe te besede, ki po moje dajo izrazit pomen same učinkovitosti. Mogoče bi vam za začetek...
Jaz mislim, da so tiste ključni prehod zgodil, ko so še inženjeri začeli spraševati ne samo o učinkovitosti stroja, ampak tudi o učinkovitosti proizvodov.
O učinkovitosti proizvajanja, ne
proizvodov. Proizvodov in proizvajanja in s tem, ko se je pač to aplikiralo na to, da sem tega velikega priskoka v tem delu, govorite na stara področja. Recimo, še dan danes imamo na strojni fakulteti predmet, ki govori o učinkovitosti proizvodov.
Ja, definitivno so bili strojni inženjeri tisti, ki so bili ključni v ozadju, ne. Da se je zadeva razmahnila, je bil po moje pomemben, omenjeni gospod, ki je začel govoriti o tem, kako je bilo neučinkovita in ameriške železnice in potem vdor celotne javnosti na to in ki se začne kar nekrat zavedati, praktično nič ni učinkovito. Ampak, Taylor je dal nek dodaten pomen temu. Jaz sem tukaj predvsem Taylorja poskušal slediti. Taylor je znanstveni management, ki po moje da nek bistven pomen v vprašanju učinkovitosti. Vse, kakor jaz zadevo razumem. Mogoče bi vam za začet prebral samo nekaj pravzaprav so to več ali manj citati, v kakšnih navezavah se uporablja beseda učinkovitost, kje posod jo najdemo, nekaj smo že sledili, se pravi vprašanje šolstva, sodstva in podobno. Recimo, govori se o učinkovitejšem upravljanju dela, o učinkovitejši produkciji, o učinkovitejši izrabi naravnih virov, o učinkovitejših sodnih procesih, o učinkovitejšem izvajanju religijskih obredov, o učinkovitejšem spanju, o učinkovitejšem vzgajanju otrok, o učinkovitejšem pomivanju posode, o učinkoviti družbi, o učinkovitih državljanih. Pravi, ta plejada je enormno široka, kje posod najdemo govor o učinkovitosti. Ko poskušamo zadevo misliti, kaj sploh je učinkovitost, se zadeva nekoliko še dodatno zakomplicira na točki, ko postane učinkovitost neke vrste moralni argument. Srečali smo že, omenil sem že, da ob vstopu Amerike v prvo vojno nastopi učinkovitost kot zadeva patriotske dolžnosti, se pravi, državljani so dolžni biti učinkoviti. Dalje se pele argument učinkovitosti v smislu neke moralne dolžnosti v tem pomenu, da se dejansko začne učinkovitost enačiti z dobrim, spravi, učinkovito je enako dobro. Kar se s tem zgodi je, da rečemo, vprašanje dobrega je neko vrhovno vprašanje, neko vrhovno etično vprašanje, etičnega razsojanja. Kada nam uspe da dobro izrinemo iz nekih jezikovnih igr in namesto tega damo vprašanje učinkovitosti, nekako odpade neka etični moment in to, kar ostane, je, da je naenkrat vprašanje dobrega nadomeščeno z vprašanjem učinkovitosti. Spravi, da nekaj ne bi počeli ne zato, ker je dobro, ker je pravično in podobno, ampak zato, ker je učinkovito. Spravi, zaseda neko centralno mesto v nekih moralnih argumentih. Učinkovitost se celo razlaga kot vrlina, to je človeška vrlina. To je spet ena izmed osrednjih kategorij etike in etičnega mišljenja. In ko nam uspe to izpuliti ven in namesto vrline kot recimo nekega dobrega, pravičnega delovanja, postaviti učinkovitost, se celotna struktura zavrti v smer tega, da kar naenkrat je to, kar moramo doseči, nekaj, kar naj bo učinkovito. In tukaj odpade vsa vprašanja, ali je to dobro, ali je pravično in podobno. Važno, da je učinkovito. Učinkovitost oziroma neučinkovitost se po drugi strani razlaga na ta način, da če nekdo neučinkovit, je sebičnež. In sicer v treh pomenih. Sebičen je do sebe, ker ne da toliko od sebe, kolikor bi lahko. Sebičen je do drugih, ker s tem, ko ne dela, kolikor bi največ lahko zmogel, prikrajša tudi druge in celotno družbo. Kdor je neučinkovit, je predvsem lenuh in brezdelnež. Torej, to so dobesedno citati iz tega diskurza učinkovitosti. Ampak, zdaj to, kar sem mogoče tukaj poskušal podariti, je, da se, ko poskušamo misliti, kaj je učinkovitost, zadeva dodatno zakomplicira, kadar to nastopi kot nek moralen argument. Tisto, kar bi zdaj poskušal narediti, bo bila neka distinkcija, ki me že kar nekaj časa muči, sicer, ko sem prebiral že pred leti Taylorja, sem opazil, da na številnih ključnih mestih govori o učinkovitosti in o produktivnosti. Nekaj časa sem zadevo bral kot sinonima, spravi, da gre za eno in isto zadevo, da je učinkovitost isto kot produktivnost. Vendar bolj intenzivno, ko sem razmišljal o tem in prebiral Taylorja, bolj sem vedel, da tukaj je neka razlika med enim in drugim. Zdaj bom poskušal nekako zarisati neko temeljno razliko med produktivnostjo in učinkovitostjo, da bi s tem mogoče dobili neko prvo razliko med pa prvi občutek, kaj sploh ne bi bila učinkovitost. Hannah Arendt v svoji knjigi Vita Aktiva, to je ena najbolj zanimivih knjig, kar sem jih bral, v kateri razpravlja o človeških dejavnostih, o vprašanju dela, o vprašanju ustvarjanja in o vprašanju političnega delovanja. Na enem mestu pripomni, da je vprašanje produktivnosti centralna kategorija politične ekonomije, da so se politični ekonomisti ukvarjali predvsem z vprašanjem produktivnosti. To je bilo nekako osrčna kategorija politične ekonomije. Zdaj moja po svoje analoška trditev je, da bi se dalo brati učinkovitost kot neko osrednjo, centralno kategorijo znanstvenega menedžmenta ali pa mogoče celo menedžmenta. No, se pravi neko srednji moment, okrog katerega se zavrti celotni diskurs znanstvenega menedžmenta. Da bi mogoče prikazal to razliko med produktivnostjo in učinkovitostjo, bom pomagal si z Adamom Smithom. Zvolno ste že vsi slišali za njega, nekako se ga razume kot očeta ekonomije leta
1776 napiše svoje delo The Work of Nations. Mogoče bo spomni kaj iz tega dela, kakšno zadevo je kdo pobral. A pa mogoče veste, o čem mi govori tukaj. Kako? Ok. Adam Smith začne svoje delo z razpravo o vprašanju delitve dela. In sicer navede en primer, ki ga potem neštetokrat citirajo in omenjajo, in to je primer izdelave bucik. Smith pravi približno tako. Recimo, da en delavec izdeluje bucke. Ta mora najprej razviti žico, potem žico odreze, nato jo priostri in na koncu doda glavico in s tem izdela bucko. Smith pravi, če en človek sam dela celoten ta proces, se bo zgodilo to, da bo rečemo v enem dnevu proizvedel 50 bucek. Pravi, če pa mi to delo razdelimo, če uvedemo delitev dela, se zgodi to, da, recimo, če napišem, recimo, da je to ta proces izdelave bucik. In svi pravi, če razdelimo, da nekdo reže, nekdo, recimo, ravna jeklopo, nekdo ga reže, nekdo ostri in četrti stavi bucike, se zgodi to, da bi, rečemo, štiri ljudje v enem dnevu izdelali 5000 bucik. Kar je neprimerno več, kot če en sam človek to dela. In to je pač pravi zaradi same delitve dela. Če en človek razbija, reže, brusi in stavi glavice, se ne bo mogel specializirati za samo eno dejavnost. Pravi, če pa človek samo, recimo, da razbija žico, bo s časom, ko vedno počne to isto delo, razbil svoje spretnosti, veščine, tako da bo kar najbolje razvijal žico. In zgodilo se bo to, da bomo iz recimo 50 bucik dnevno na osebo prišli do 200 dnevno. Ko jaz mislim vprašanje delitve dela, vprašanje, Smith govori, da se s tem poveča produktivna moč, proizvodnje, da se poveča produktivnost. Ko poskušam misliti to zadevo, mislim, da je ključna zadeva vprašanje končnega produkta. Že samo produktivnost nekako v svoji besedi vključuje produkt. Se pravi, da jaz mislim, da je celotna vprašanje delitve dela, vprašanje tega, da posamezen delavec razvije neke veščine, rezanja, razvijanja, ter druge veščine, ostrenja, tretje veščine, nastavljena glavic, da celotna ta delitev dela poteka v službi končnega produkta. Mislim, da se da zadeva misliti na ta način, da je celotna delitev dela dobesedno v službi končnega produkta, da je neposredno prispeva k povečanju produktivnosti. To, kar se zgodi, če se daj odmislimo Taylorja, mislim na Taylorja Smitha, to, kar se zgodi s Taylorjem, je, da Taylor dejansko trči v to že obstoječo delitev dela. V času, ko on piše in govori o znanstvenem menedžmentu, je neka delitev dela že sprejeta, obstoječa. To mi pravzaprav ni vprašanje, ki bi ga po mojem. Čeprav, kadar beremo te njegove The Principles of Scientific Management, se zadeva ni popolnoma jasna, ne? Ampak moja teza gre nekako v to smer, da njegova, da ga delitev dela pravzaprav, da ni več njegov problem. To je nekaj, kar že obstaja. On gre v neko, prevzame neko že obstoječo delitev dela, in gre v mikro delitev dela, če tako lahko rečem, oziroma gre v to, kar bi lahko imenoval posamezen proces dela. Rečemo, to je proces
razvijanja žice. To je proces rezanja žice, ta del. I telo ga zanima samo ta del. Proces rezanja žice, rečemo. Če je Smith uvedel delitev dela in predpostavil, da bo posameznik, ki celo življenje reže žice, razvil neke svoje veščine rezanja žice, telo je to ni dovolj. On gre za analitiko rezanja žice in jo razstavi na posamezne gibe. Recimo, zdaj v roko primem žico, odbijem desno, porinem kolut stran, potem spet nekaj naredim. Spravi, Taylor dobesedno razdrobi posamezen proces dela v mikro gibe. Mogoče bolj zdaj primer je, ko ga tudi Taylor omenja. Sicer to je razvil njegov najprej tesni sodelavec, potem se rašli Gilbert. Na YouTube tudi obstaja posnetek, če vtipkate v YouTube Frank Gilbert, a pa mogoče, če bo čas, bom jaz poiskal na pauzo, si bomo pogledali. Gilbert je razvijal vprašanje tega, kako si dar zida. In sicer pravi tako, to je neka prastara dejavnost, ki se že tisočletja počne in vedno se počela neučinkovito. In to pa zato, ker prvič je bilo dosti odvečnih gibov in drugič prepočasi se je delalo. In ko Gilbert preučuje, celo o tem piše v znanstveni The Principles of Scientific Management, torej ko preučuje to, kako zdar dela, ugotovi, da rečemo, preče rabi zdar 16 gibov, zato da položi eno peko. Rečemo, ko mi opeka, naredi dva koraka, prime opeko, se vrne nazaj, potem gre pomalko, namaže, da, potolče. Gilbert to razvije in ugotovi, da večina teh gibov je popolnoma odvečna. Da tu je waste of motion. Prosim, imeti v mislih to, govorimo o waste of. To je ključna zadeva, s katero sem naprej ukvarjal. Spravi waste, neko tratenje, razsipavanje, odvečnost. Gilbert naredi to, da prodaja opeko zraven, malo zraven, in potem ono sam prijemne, z levo prime opeko, z desno malo namaže na gor, malo se zmeša na pravilno gostoto, tako da mu ni treba več pač točiti z lopato po tej opeki. S tem se zgodi, da skrajša iz recimo 16 pomenjenih gibov na 4 gibe. Spravi, ena zadeva, ki se počne, je to, da se eliminira odvečne nepotrebne gibe. Druga zadeva je, da se gibi, ki ostanejo, pospešijo, da ratajo hitrejši. In to je druga ključna zadeva, ki jo prosto imeti v mislih. Se pravi, ena je waste of motion, waste of karkoli. Druga pa je vprašanje hitrosti. Kako hitro nekaj počnemo? In povezali s tem vprašanje mirjanja časa. Taylor je upravljal tako imenovane time studies, v katerih meri čas opravljanje neke dejavnosti. Spravi, po eni strani je razsipavanje nečesa, po drugi strani pa hitrost in čas opravljanje nečesa. Zdaj, tisto distinkcijo, ki bi jaz tukaj poskušal posegniti napram temu, s čimer se politična ekonomija ukvarjala kot vprašanjem delitve dela, je to, da je celotna delitev dela poteka z mislo na končni proizvod. Spravi, koliko produktov se bo naredilo. Da bi se naredilo več produktov, se pelje delitev dela. To neposredno vpliva na količino proizvedenega. Mislim, da če hočemo zares misliti učinkovitost, da moramo dobesedno odmisliti kakšnokoli vprašanje končnega produkta, da to popolnoma je relevantno, vsaj v prvi fazi. Taylor meri na vprašanje učinkovitosti, kot je postavljeno pri Taylorju, meri na proces dela, na izboljševanje procesa dela. Iz tega sicer sledi, vendar zgolj kot posledica, tudi stopnjevanje količina proizvedenega. Ampak razlika je ta, da je to zgolj neka posebnica. Jaz mislim, da če zares mislim o vprašanju učinkovitosti, da moram reči, da Tellerova skrb ni bila vprašanje količine proizvedenega, vprašanje končnih produktov, ampak vprašanje izboljševanja samih procesov. In še nek kot posledica bo nastopila tudi večja produktivnost. Pravi, učinkovitost je ta, ki lahko poveča produktivnost. Vendar, njen osnovni fokus ni količina proizvedenega, ampak način, kako se upravlja delo. Pravi, če je delitev dela in politična ekonomija, rečme, da se vrtelo vprašanje, okrog vprašanja, koliko se proizvede, zato da bi imeli neko, da bi pognali neko prosperiteto splošno, pa se učinkovitost giblje predvsem okrog vprašanja, kako, ne več koliko, ampak kako se nekaj dela. Iz tega kako bo sledila tudi posledica, ampak zgolj posledično, koliko se proizvede. Zdaj, pomembno je to zaradi tega, ker to, kar skušam tukaj pokazati, je, da se nek fokus obrne. Spremeni se fokus iz produkta in količine produciranega v kako se producira. Spravi, gre za neko bistveno spremembo fokusa. Zato je, po mojem, bistveno za razumevanje vprašanja učinkovitosti.
Lahko eno vprašanje.
Učinkovitost
lahko razumemo kot uspešnost
nekega proizvodnja
oziroma nekega procesa, ne?
Mislim, da ne. Zato, ker, rečemo, v tem času še ni govora o uspešnosti. Tam okrog druge vojne pa se začne intenzivno govoriti o vprašanju uspešnosti. In mislim, da gre za neko drugo zgodbo. Običajno se razliko razlaga na ta način, da je učinkovitost razmere med inputom in outputom, uspešnost pa je sploh to, da nekaj dosežemo, nek cilj. Ne? Zdaj, približno rečeno. Ne? Ampak vprašanje uspešnosti v tem trenutku še ni prisotno. To prije, rečemo, pri Eltonu Mariju, pri McGregorju, bo ogromno govora o uspešnosti in bistvo online o učinkovitosti.
In lahko razlagate produktivnost, ali?
Jaz sem tukaj poskušal produktivnost kot nek termin, ki izhaja iz politične ekonomije, v razliki do učinkovitosti, ki, rečemo, če greste brat Adama Smitha, niti na enem mestu ni omenjena učinkovitost, niti na enem mestu celotne knjigi. Seveda to ne velja za prevod, zato ker slovenski prevod, kar sem kontroliral, ima neke ključne mesta, ki se mi pojasni z 7 besedami neko zadevo, on je zaplikal z učinkovitostjo, ne? Pravi, da tukaj prevod ne pomaga. Ne? On dobesedno ne pozna termina učinkovitosti in s tem ne rokuje. Ne? Zdaj, če se vrnem na to zadevo, pravi, tiskar je po mojem bistveno gre za neko spremembo fokusa z vprašanjem učinkovitosti. Pravi, da se fokus zloži v neko ožjo zadevo in sicer, da gre v vprašanje, kako se izvaja nek proces, rečemo proces dela. To je ena zadeva. Druga bistvena zadeva, ki izhaja iz tega, je oziroma drugi fokus, na katerega se usmeri učinkovitost, je vprašanje časa, v kolikšnem času se nekaj opravi. Smith tudi govori o vprašanju časa, na ta način, rečemo, da z upeljavo delitve dela prihranimo čas, zato ker delovci ni potrebno omenjevati orodja, da bi najprej rezal z iškarjami, potem vzel neko zadevo, da bi brusil. Pravi, vsakeč, ko zamenja delo, mora zamenjati orodje, je tu neka zguba časa, ampak tu je tako, by the way, omenjeno. Pri Tellerju postane vprašanje časa dobesedno neka centralna zadeva, ki jo veže na učinkovitost. Učinkovitost pomeni predvsem pri njemu v krajšem času nekaj opraviti. Zato tudi se Andrej verjetno zadnjič v tem PowerPointu imel sliko Tellerja, ki drži štoparico v roki. Ne? To so time studies, s katerimi se on ukvarja. Zdaj, kar je tukaj bistveno, kadar Ampak tudi tu ni niti enostavno misliti, po mojem, niti enostavno razložiti, je spet neka sprememba fokusa. Ko začne na proizvodni proces, na dejavnost dela, gledati iz pozicije časa. Spravi, ko postane nekako čas, tisti ključni faktor, ko z vidika časa gledamo nekaj, kaj se dogaja. Zdaj, kar je tukaj pomembno, je tudi, da je sam čas dojet kot nekaj, kar je merljivo. Kot nekaj, kar je samo merljivo. Kadar razumemo čas na ta način, potem je pač ena ura ni nič drugega kot 60 minut in 3600 sekund. Se pravi, gre samo za neko količino časa. In to je tisto, kar je pomembno. Se pravi, Taylor gleda iz tega fokusa, iz fokusa časa, iz fokusa, koliko časa nekaj traja. Spravi, ko poskušam misliti, kaj bi bila učinkovitost, je ena zadeva razlike do produktivnosti, spravi, neka sprememba fokusa, bistveno se zloži in usmeri se samo na sam proces, na mikro razdelavo procesa. Drugi je to, da se učinkovitost izrazito veže na vprašanje časa, na skrajševanje časa, v katerem se nekaj opravi. In to je bistveno. In tretji element je ta, da se učinkovitost veže na vprašanje waste, pravi na nečesa odvečnega, na neko razsipavanje. Videli bomo debate o waste of effort, pravi o razmetavanju nekega truda, waste of energy, waste of time, waste of mental activity celo. Pravi, bistveno za učinkovitost je, da po eni strani je tukaj komponenta časa, ki je prisotna, po drugi strani pa komponenta tega, da ko govorimo o učinkovitosti, je problem nekaj, kar bi bilo odvečno, kar bi odstopilo od idealnega, od najboljše poti. Taylor govori o the one best way, ne? Če narediš eno najboljšo pot opravljena dela, potem je treba vse, kar je odvečno, oklestiti. Rečemo, odvečne gibe je treba odstraniti in ostale je treba pospešiti. Kar se s tem zgodi, je po moje, če imamo v mislih te tri stvari, ne, se pravi sprememba fokusa v smer nekega procesa dela, nekega ostrega procesa, sprememba fokusa v smer mirjanja časa, ki je povezano z učinkovitostjo oziroma ki je bistveni element učinkovitosti in sprememba fokusa v smer razsipavanja, trošanja nečesa odvečnega, potem nekako lahko postane za nazaj razumljivo ta izredna širina govora o učinkovitosti. Mislim, da s tem, ko se učinkovitost veže na te tri, se pravi waste of something, na vprašanje časa, na vprašanje procesa, da je s tem mogoče praktično učinkovitost aplicirati na karkoli. Rečemo, vi z vidika produktivnosti imate problem, vi ne morate govoriti, da je religijski proces ni dovolj produktiven. Pač tam je toliko vernikov in tukaj ne more biti več ali manj produktivno. Zato ker tukaj gre za nek proces, ki se izvaja. Ta proces lahko narediš bolj učinkovit, ne vem, ljudje hodijo bolj hitro po hostijo, bolj hitro žrebaš molitvo, karkoli, ne. Pravi, učinkovitost se da tukaj aplicirati, produktivnosti pa ne.
Zato, povečanje število vernikov.
Ampak ne znotraj tega,
ne.
Znotraj nekega obstoječega procesa, ki se tam izvaja, ne moreš. A pa rečem en drugi primer. Ti ne moreš govoriti o produktivnosti na ravni rečemo neke politične odločitve. Rečemo, da gre za razpravo o tem, ali gremo na to ali ne gremo. Tukaj imaš dane. Ne moreš izumiti še tretje, ne moreš reči ž, z, v, ne vem, karkoli. Imaš samo da ali ne. Tukaj ne more biti bolj produktivno. Lahko pa narediš zdaj bolj učinkovito. Rečeš, aha, mi se moramo odločiti, gremo v NATO ali ne. Čas za razpravo, 2 meseca, ne. Imate 14 dni časa za razpravo, spravi, skrčimo čas razprave. In po drugi strani lahko tudi rečemo, da rečemo, mirovniki bi bili neki waste of effort, ne, če se tukaj trudijo, da se vključijo v razprave, rečemo ne, ne bomo vključili publike v razpravo, bo bolj učinkovito, skrajšili bomo na 14 dni, pravi, gre za neko bolj učinkovito izvajanje političnih odločitev, karkoli. Ali pa rečemo vprašanje izobraževanja. Jaz mislim, da bi se lahko tudi samo bolonsko reformo mislil iz njega vidika učinkovitosti. Ne? Če vi skrajšate študij iz 4 let na 3 leta, je to bolj učinkovito, ker boste prej proizvedli diplomirane univerzitetne karkoli. Ali pa če oklestite neke vsebine, rečete, v srednjih šolah ne potrebujemo več latinščine, grščine in ne vem česa, ker je to neučinkovito z vidika nekega usmerjenega izobraževanja. Prej, da jaz ko poskušam misliti učinkovitost, predvsem v teh navezavah, spravi nekega odvečnega in vprašanja časa, da se zgodi to, da lahko praktično kamorkoli apliciraš idejo učinkovitosti. Medtem ko produktivnost postaja zamejena neka področja, lahko bi govoril tudi o produktivnosti, rečemo, izobraževalnega sistema s tem, da množično pripelješ ljudi, da jih čim več gre skozi izobraževalni sistem, da ima čim več ljudi diplomo. Ampak, kot rečeno, produktivnost postaja zamejena, mislim, da nima te fleksibilnosti, da bi jo kamorkoli lahko aplicirali, kot lahko apliciraš učinkovitost. Zdaj pa, če obrnemo zadevo, ne, ni samo to, da rečemo no, še to prej, če zadevo resno mislimo te povezavi, da je učinkovitost bistveno vezana na vprašanje merjanja časa. Spravi, da karkoli poteka v nekem času, karkoli v nekako časovno lahko zmeriš, lahko tudi narediš bolj učinkovito. Jaz sem se odpre zadeva, da je res široko lahko začneš govoriti učinkovitosti. Zdaj pa, če obrnemo zadevo, ne, in rečemo, po mojem je dovolj, da začnemo o nečem govoriti kot o neučinkovitem. Začnemo da rečem, da je to moje predavanje, da nas neučinkovito. In mislim, da tako izstopita dva momenta, tukaj, katero potem začnemo razmišljati. Eden je ta, da sem mogoče povedal, da sem natrosil kup smeti, ki so nepotrebne. Najbolj učinkovito bi bilo, če sem govoril o učinkovitosti, da bi vam napisal definicijo enostavno, ki so bi vi nagulili in bi vedeli, kaj je učinkovitost. Ne? Vse moje izpeljave, vse, kar sem zraven nametal, je nek waste of karkoli. Ne? Drugi pa je, mislim, da začnemo hitro misliti v neki časovni dimenziji, tako izstopi tudi dimenzija časa. In rečemo, jaz tukaj eno uro govorim, a nisem povedal nekaj dosti, ne? Spravi, da je bilo zadevo neučinkovita. Spravi, jaz mislim, da bi bilo zadevo učinkovitosti treba misliti v teh komponentah. Pravi, procesa, da se veže na procese, da se veže na čas, na izrazitev in da in da se kot neka tista, kar poskuša negirati oziroma izločiti, je neko razsipavanje, neka odvečnost. Ne? Če vi hočete narediti, da je neka one best way, kot pravi Taylor, potem so številne zadeve, ki so tukaj odvečne in ki jih je treba oklesti. Zdaj mogoče sam za konc bolj ko neka moja misel, kateri se mi zdi, da je bilo vredno razmišljati v prihodnosti, je, da rečemo, vprašanje časa se mi zdi tukaj ključno, ne, pri učinkovitosti. Ampak brez, da bi tukaj nekaj razdelal, mogoče sam na ravni enih takih feelingov, s katerimi se vsi po mojem srečujemo. Jaz mislim, da je ena najbolj splošnih rečenic za danes, da nimam časa, pa da ni časa. Ne? 20 let, 30 let nazaj, mislim, da se o tem ni govorilo, da je bil čas za marsikaj. Danes pa je to ena najbolj splošnih rečenic, da ni časa. Ne? Jaz mislim, da bi se te fenomene, profesor je govoril na prvem predavanju o skoščevanju časa. Ne? Mislim, da se bi dal tukaj iz pozicije učinkovitosti misliti to zadevo, da je dobesedno učinkovitost zgosti nek čas, da se začne neko zelo intenzivno dogajanje. In tukaj dve zadevi, tukaj ena je skrajševanje časa, po drugi strani pa je nenehno stopnjevanje hitrosti, nenehno vse treba hitreje narediti. To je tudi en izmed ključnih modusov učinkovitosti, ki se veže na vprašanje časa. Spravi, krajši čas in vedno hitreje. Čemo že na ravni izdelku, včasih, ne vem, po moje novi avtomobili se deli na nov model na 4-5 let, ne? Danes, ne vem, se dela na 2 leti, ne eno letu. Nove izdelke, se je novo serijo izdelkov, se lihti po nekem daljšem časovnem obdobju se uvedo. Zdaj se vedno skrajšujejo se ti časi, ne? Mislim, da bi se dalo vse skupaj tudi, ali da bi bilo zadeto misliti iz pozicije upeljave principov učinkovitosti. Ne? Mislim, da bi se celo dalo govoriti o tem, da se čas transformiral v tej smeri, da sploh ne več živimo v nekem času, ampak dobesedno sem še v nekem hitenju in brzenju, ne? Ki je posledica nekih prijema učinkovitosti in inštalacije učinkovitosti. To bi bilo tako na hitro. Se pravi, najprej, da imate v mislih nek zelo široka razprava učinkovitosti, se pravi, da dobesedno preveže celotno ameriško družbo. In drugo to, da se učinkovitost veže na tri ključne zadeve. Ne? Se pravi, na ena strani na procese, da odpade nek širši fokus, rečemo, v končna produkta, ampak sam kako se nekaj opravlja. In po drugi strani, da se veže na vprašanje časa in hitrosti, se pravi v čim krajšem času, čim hitreje, in v tretje, da se veže na vprašanje nečesa odvečnega, kar je treba odstraniti in eliminirati. To bi bilo, mislim, da čas za pauzo.
Ja, Peter,
zelo
lepo zdravo, tlej Maša me podi. A bo se kaj dodala? Mene
Thank you.
Zapreš, gremo. Danes v drugem polčasu se bomo posvetili psihologiji, bolj v pomenu seveda psihologiji na način uporabne vede. Se pravi psihologiji, ukoliko zadeva management oziroma, kar je zelo pomembno, koliko jo management prisvoji, si jo prilasti kot eno od uporabnih ved. Vi se verjetno spomnite, ali pa ne, ker na začetku sem govoril in ste se prvič srečali s temi stvarmi in domnevam, da ste jih kar sproti pozabili, ker je bilo too much. Zdaj sem rekel približno, da ko govorimo o managementu, ne moremo govoriti o znanosti. Zdaj, management ni science. Najbližja znanost managementu je seveda ekonomija. Tisto, kar je zelo pomembno za razumeti, če hočete sploh razumeti zgodovino managementa in današnji management, je, da je ta paradigma, se pravi management kot paradigma, zmožna vase povzeti vse znanosti. Vse, kar potrebuje iz katere znanosti, vzame vase. Pa ne zato, ker bi to bila znanost znanosti. Ali pa zato, ker bi management bil znanost, pač pa ker management je zmožen uporabiti vse znanosti. To uporabiti je najbolj pogosto treba dojeti kot zelo rano. Ena od žrtev managementa je seveda ekonomija, to veste. V Sloveniji ste imeli pred kratkim popad med tako imenovanimi starimi in mladimi ekonomisti, pri čemer se je zdelo, da to, kar zagovarja Menzinger, to, kar zagovarja katerikoli ekonomist, da je samo govorjenje starih, medtem ko pa to, kar zagovarja Damjan, Šuštaršič, Pezdir in tako naprej, da je govorjenje mladih. Razlika med pozicijami enih in drugih ni biološka. Ni to razlika v starosti. To sta dva načina bistveno različnega govorjenja. Eno govorjenje znanstveno, drugo govorjenje stališča tehnike, veščine in management to je veščina, tehnika, ki pa je zmožna kot hobotnica iz vseh znanosti potegniti, kar mu paše. V tem smislu je to nekaj takega, če vam ta beseda sploh kaj pomeni. Če hočete razumeti management, da je to eklektika. Se pravi, zbobnanjo z različnih strani, veliko popolnoma novo celoto, ker vsak kost, ki ga vzameš, psihologije, ekonomije, do tej novi celoti, dobi popolnoma nove pomeni. Zato, ker pomen duše v psihologiji in pomen duše v managementu ni isti. Pomen dela v managementu in pomen dela v ekonomiji ni isti. Pomen in tako naprej. Da tukaj se ne ustavljamo in ne zapravljamo časa. Razlika je tudi, jo je moč v besedi kot razliko med znanostjo, science in pa knowledge. Danes, ko govorimo o managementu, govorimo o knowledge. V slovenščini se temu znanju najpogosteje reče stroka. Danes se govori o strokovnjakih. Ko mi danes rečemo za zdravnika, da je strokovnjak, motite se, če mislite, da je on samo strokovnjak na področju medicine. Ko nekoga, za nekoga rečemo, da je strokovnjak na področju fuzbala, motite se, če mislite, da je samo strokovnjak za nogomet. Vedno je hkrati z medicino zaobsežena v tem paketu strokovnosti njegova menedžerska veščina. Menedžerska veščina v končni instanci je vedno veščina samo prodajanja, samo trženja. Nek strokovnjak za management, ki dela na področju fuzbala, je strokovnjak za fuzbal plus strokovnjak za management. In v tem paketu je treba misliti besedo stroka. To je ena najbolj pogostih besed, ki jo boste zasledili danes. Strokovnjaki bodo pojasnili. Strokovnjaka bomo vprašali. Strokovnjak pride po televiziji govoriti. Strokovnjak mora določiti. On je tisti, ki odloča. Sicer so pa odločitve nestrokovne. To je samo drug ezopovski način govorjenja, da je menedžersko treba o nečem premišljevati, narediti, odločiti in tako naprej. Se pravi, ko govorimo o menedžmentu, govorimo o stroki, strokovnosti, veščini, tehnik se temu reče v grščini. Ko govorimo o znanosti, govorimo o nečem drugem. Zanimo. Ekonomija kot znanost se ukvarja z nacionalnim gospodarstvom. Na zdravje. Management se ne ukvarja z nacionalnim gospodarstvom. To njega ne zanima. Ključna kategorija, s katero se ukvarja menedžer, je podjetje. Različni sta to izhodišči in okolja, v kateri se govori. To podjetje je lahko majhno znotraj neke nacije, lahko pa je multinacionalno. Se pravi, ko govorijo o multinacionalci, njo ne vodijo ekonomisti, ker ekonomisti svoj žargon, svojo znanost vežejo na neko določeno državo, v evropskem kontekstu to seveda nacionalna država, pa pomenu je Nemčija, Francija in tako naprej. Se pravi, to je zelo pomembno, da razumete, če zmorete, ali pa vsaj na ravni te suhe distincije med znanostjo in pa znanjem oziroma stroko in strokovnostjo. Da je ta stroka, da je ta strokovnost tisto, kar prihaja iz tehnike, iz inženirstva, o tem več domnevam, da ni nobenih dvomov po tej predavanji, ki smo imeli. Danes gremo korak naprej, smo že, kar se zgodovine tiče, smo že v 20. stoletju, tam je okrog prve svetovne vojne in na tej točki bo psihologija tista, ki bo bistveno zaznamovala menedžersko paradigmo. Oziroma bo postala naslednja žrtev za ekonomijo, če malo poenostavim. Skratka, psihološke veščine bodo inkorporirane, vključene v menedžerske veščine. In bodo ključne za manipuliranje z ljudmi. To manipuliranje je lahko na ravni, da ga so ukvarjali zdaj na ravni nekega podjetja, gre vdareč toliko, kot so motivacijske teorije, ali pa na makro ravni. Zanimo, na makro ravni ta zadeva funkcionira kot PR, Public Relations, ali pa po domače propaganda. Razlika med propagandom in PR-om je oče PR-ja, Edward Bernay, utemeljil takole. Jaz za to, kar počnem, ne morem reči, da je propaganda, ker Josef Himmler že v Nemčiji uporablja besedo propaganda. Torej, jaz te stvari ne morem več tako reči, zato je bom rekel public relations. To je citat. Tako da veste, kakaj razlika med propagandom in PR-om. Ok. Psihologija. Psihe, tako se napiše, je beseda, ki jo že Grci poznajo, ki jo že dodobra uporabljajo, recimo analitično, najbolj Aristotel, tudi napisal eno knjigo. Medtem ko pa v poznejših stoletjih, vse do srede 19. stoletja, o psihologiji ne bo več velik besede, še manj pa zadete besede. Iz razumljivih razlogov, zato ker je mesto psihe, potem ko Grki grejo pač po gobe, ko jih zagrebemo vse do 20. stoletja, ki jih na novo začnemo izkopavati, pa ne samo arheološko, pač pa tudi sicer na ravni arheologije znanja. Na mestu, kjer je nekoč bila psiha, bolj ali manj stopi nekaj takega, kot je instanca Boga. Se pravi, če poenostavim, zadevo v roke vzame teologija. In teologija se ne ukvarja psiho, se pravi, z delom človeka, pač pa z dušo. Ta duša v krščanstvu, tudi v drugih religijah je podobno, ni nekaj človeškega, ampak je nad človeškega. To je tisto, kar je celo svetovna duša. To je tisto, kar je v bistvu bogovo, bogovsko in kar nam je Bog dal še več, to je tisto takrat, ko mi umremo, kar se lovce, ki je ta bolj in odide tja nekje. V teh približno 2000 dobrih letih o psihologiji zares ni moč govoriti. Razen, koliko so se posamezni avtori, avtor, žal, tukaj ne poznamo, ukvarjali znotraj teologije. Da, v bistvu tem govorim, da tukaj ne moremo lahko udati. Sredi 19. stoletja, sam nekje v 50-ih, 40-ih letih, se pa začne na osnovi aristotelovskih študij med teologi resna, bolj zadeta debata o psihologiji. Prve debate so bile v Franciji in se vežejo bolj ali manj na zadevo francoske revolucije in na problem fasciniranosti z samim dogodkom francoske revolucije. Se pravi, za znanstvenike se postavlja približno po vprašanju. Kako pojasniti to, da so množice francoske revolucije, ne? Da so se dvignile, da so si upale, da so tvegale in da so v teh in takih in podobnih dogodkih delale to, kar so delale. Potem se v glavnem raziskuje vprašanje, to še danes je aktualno, ki se ga si približno tako. Individualni človek v pomenu njegove psihe, pravi še več zmeraj teološko razumemo stvar, funkcionira na en način. Strašljiv, neodločen, zumljiv, pripilje. Tako smo pač ljudje, a ne da. Še posebi, če smo tvoje družbena bitja in če se ne upamo biti politične živali. Kako to? To je njihov glavni problem v tej dobi. Kako to? Da ko ti ljudje, ti isti ljudje, se najdejo v neki skupnosti, v neki družbi, recimo v javnosti, začno funkcionirati kot kardelo. Skratka, pojavil se je problem tako imenovane množične psihologije. Kako pojasniti to, da ti ljudje, ki so po definiciji ustrahovani, samo ustrahovani, boježljivi, ne vem kakvi, Boga boječi v končni štanci, vse strahove najprej izgubijo, nobenega se več ne bojijo in vse rušijo pred seboj. To je poglavitno vprašanje tega dela psihologije 19. stoletja. Eden prvih, ki se je začel ukvarjati s temi stvarmi nekoliko bolj znanstveno, če odmislimo Francoze, ki so se v glavnem s tem ukvarjali in večji del so utemeljitelji česa takega, kar bi se dalo reči konzervativna interpretacija, je bil Brentano. Brentano je poporek Italijan, drugače živel znotraj Avstro-Ogrske in je prvi začel skušati vračati vprašanje duše, vendar kot teolog, na Aristotelov način in sicer skozi vprašanje, ki je dokaj zapleteno in danes je v ospredju sodobnih debat in se imenuje vprašanje intencionalnosti. Jaz se z njim s tem moril, ker je zadeva res zapletena. Ampak pomembno, da si zapomnite ime Brentana. Na Brentanovih predavanjih so med drugimi sedeli številni znani ljudje, ki v psihologiji nekaj štejo danes, ne nazadnje tudi Sigmund Freud. Freud je pol tisti, ki bo tu nekje času preloma stoletja, 20. stoletju, že zgodnjem, ne, odkril za zadevo duše še nekaj, v čemer smo mi danes globoko potunkani, in to, v kar smo mi potunkani, imenuje se nezavedno. Freud približno pride do naslednjega odkritja in cela psihoanaliza danes temelji na tem, ki se glasi, pač, ko govorimo o človeku, moramo vedeti, da človek ni gospodar tega, kar se dogaja v njegovi lastni hiši. To, kar je njegova lastna hiša, mislim, da je kot zbuča, ne? Se pravi, to, kar se dogaja njemu v njegovi glavi, to on nekaj, kar on kontrolira. Ne moramo samega sebe krmiriti, tako kot mu pade na pamet in tako naprej. Pač pa se mu nekaj zahrbtnega dogaja in v svoji lastni glavi sploh ni gospodar. Gospodar tega, kar on počne in tudi je, je nekaj bolj ali manj skritega. In je to pol nezavedno in raziskave zadnjih 100 let se v glavnem ukvarja s tem vprašanjem. Zdaj pa, če mi hočemo razumeti, kako psihologija funkcionira za naše potrebe, za potrebe razumevanja v menedžmentu, se moramo prebiti do Amerike. Vprašanje psihologije za omenjeno religijo in teologijo skozi srednji in tudi pozni srednji vek, zgodnje moderno, je v glavnem bilo nekaj, kar se je obravnavalo znotraj in na terenu filozofije. Vendar pa na terenu filozofije to drugače izveni. Tam funkcionirajo druge kategorije in ne toliko duša. Razumljivo, ker se je teologija skušala ubraniti, emancipirati pred teologijo, ki je veliko govorila o duši, in je z drugimi orodji začela obravnavati ta dokaj zasvetena vprašanja. In potem se v filozofiji predvsem govori o takih kategorijah, kot so zavest, zavedanje, samozavedanje, jaz, se pravi selbstbewusstsein in podobne stvari. In znotraj tega se iznajde ta selbst, v angleščini self, s katerim mi še danes imamo tako ali drugače opravka, brž ko se resno začnemo spraševati po stvari. Ampak, na to navrne, ne gremo na fakulteti za management, tudi na podiplomce. Tisti avtor, ki je za nas pomemben, je nekdo, ki se je šolal v Evropi, ki se je šolal približno v tej dobi, ko je Freud bil, ki nastopi v tem post-brentanovskem in še brentanovskem času in mu je ime William James. William James je ključni ameriški psiholog, ukvarja se tudi sicer z logiko in številnimi drugimi filozofskimi vprašanji, dejansko je filozof po osnovni izobrazbi, vendar pa ne filozof v kontinentalnem pomenu besede, še najmanj pa v pomenu nemške klasične filozofije, kot ne vem, Hegel, kot Kant in podobni avtori, pač pa je nekdo, ki je vendarle bolj blizu anglosaški, temu se reče, pragmatični tradiciji mišljenja. No, William James je tisti, ki je nekako, če bi se kdaj usmerili v to smer premišljevanja, ki ga imate v ozadju in ki je zelo pomemben za razumevanje teh dimenzij v zvezi z managementom. Kot footnota zagotovo poznate enega drugega Jamesa, Henrya, ki je verjetno največji Američan 19. stoletja. Številne njegove stvari so prevedene, to bil romanopisec. Ta dva sta bila brata, William in Henry, sta bila dva brata. Za razliko od Williama Jamesa, ki vam ga priporočam samo, če more, pa vam Henrya Jamesa priporočam ob vsaki priložnosti, ker je eden največjih pisateljev, sploh kar jih je Zahod premogel. Med moškimi je daleč najboljši poznavalec ženske duše. Nihče ne pozna žensko svoje dobe, tako kot je Henry James Dere. Če hočete razumeti žensko 19. stoletja, imate sam dva, ki se splača brat. Imate Jane Austen, ki je ženska in glavnem piše o mošti tudi o ženskah. In pa imate Henrya Jamesa, ki je daleč najbolj poznal žensko. Tisto, kar je zdaj najbolj pomembno, tukaj pa udari, preden Primož prevzame štafetno palico, katore, kar je bilo v uvodu rečeno. Ko govorimo o psihologiji v managementu, potem pa govorimo o uporabni psihologiji. Se pravi, ne gre za to, da se v managementu psihologija raziskuje kot neka samostojna zadeva, kot znanost, ki gre za resnico, ki raziskuje to, kar je, da bi se prebila do resnice. Pač pa je to aplikativna ali pa uporabna stroka, tehnika, ki meri na prihodnost. Vse znanosti se ukvarjajo z nečim, kar je, kar ne more biti bilo, kar je morda bilo in še zmera je, in se išče opredelitev tega, kaj je, kako je, zakaj je, nad vse se pa znanost ukvarja, še posebej, če je malo više od znanosti, recimo filozofija na to meri, čemu nekaj je. Pri managementu ne gre za to. Tukaj gre za tisto, kar bi naj bilo. Se pravi, ima ta zadeva v sebi element sopranja, čaranja, nemogoče logije, kot je futurologija. Skratka, zelo pomembno je, da razumete ta element v filozofiji. Je to zolen element ali pa element najstva. Se pravi, ko govorimo o psihologiji v managementu ali pa menedžerskemu načinu obravnave psihologije in psiholoških problemov, tudi duše, tudi selfa, tudi motivacije, tudi in tako naprej, in tako naprej. Zmeraj imejte v misli, da tukaj gre za isto nekaj, kar meri, moleduje na prihodnost. In je vključeno v kontekste, kako doseči učinkovitost, kako doseči produktivnost. Skratka, psihologija preneha biti samostojna, znanost, ko si njeni postanejo uporabni, izzame se jih iz konteksta znanosti, vključi se jih v strokovno paradigmo menedžmenta za dosego menedžerskih ciljev. Menedžerski ciljev Stellarja pa približno vemo in so se, tako kot se še zmeraje v celi okrog učinkovitosti produktivnosti. Tu ni nič tako skritega več, saj upam, da ni. Ne? Skratka, ko govorimo o psihologiji, jo treba imati na regovari, to ni psihologija kot znanost, pač pa nekaj, kar je uporabna psihologija. Dobro, imamo še več.
Nekako začetki psihologije v menedžmentu oziroma s temi začetki povezave psihologije in menedžmenta. In sicer z dvemi avtorimi, en je Hugo Münsterberg in druga je Lilian Gilbert, ki smo nadaljevali ogledali. Zdaj najprej sam Hugo Münsterberg. Zanimiva je že naslov njegovega dela Psychology on Industrial Efficiency. Če imamo v mislih približno, kar sem govoril prej o učinkovitosti, vidimo, da tukaj direktno zadeva leti v smer učinkovitosti. In sicer, kot bomo videli skozi to kratko obravnavo Münsterberga, zadeva leti v to smer, kako lahko psihologija pomaga k stopnjevanju učinkovitosti, enostavno rečeno. Bolj podrobno bomo videli naprej. Münsterberg je bil dokaj pomembna figura na področju psihologije. Študiral je v Nemčiji, bil Nemc, v nekako najpomembnejših, gibal se po najpomembnejših univerzah. To, kar je pomembno, je, da je v Nemčiji študiral pod Wundtom, eden izmed začetnikov, ali pa začetnik tako imenovane eksperimentalne psihologije v Nemčiji. Da je zelo produktiven človek, napisal je enormno količino del z področja psihologije. Pri njem mislim, da je doktoriralo 180 nekaj takega ljudi, ki so potem dobesedno po celem svetu razširili to idejo eksperimentalne psihologije. Po drugi strani pa, kot je profesor Kuzmanič omenil William James, Williama Jamesa, je zanimivo to, da James povabi Münsterberga, da pride v Ameriko, spoznata se na nekem simpoziju, predtem James prebere eno izmed Münsterbergovih del, na katerem je precej navdušen, in on ga povabi, da pride na Harvard, kjer naj bi prevzel njegov laboratorij za eksperimentalno psihologijo. To je nekako dva laboratorija, približno sočasno se ustanovita za eksperimentalno psihologijo, in sicer en pod mentorstvom Jamesa, en pod mentorstvom Wundta v Nemčiji. Zdaj, zanimivo je to, da James je bil dokaj pomembna figura. Rečemo, z vidika psihologije se oba omenjena, pri enemu je študiral, pri drugemu je delal. Munsterberg omenja tako dva največja psihologa tistega časa, ki se nekako bojujeta za primat, kdo je največji svetovni psiholog v tistem času. In Munsterberg sodeluje nekako z obemi, ne? Mislim, da je celo asistent od Wundta nekaj časa in potem na Harvardu prevzame laboratorij od Jamesa, ki se nekako odloči, da se bo umaknil iz področja psihologije bolj v smer filozofije. Zdaj, James je znan tudi po pragmatizmu. Človek, ki je začel razvijati nekako smer pragmatizma. Pravi, v tem nekem prvem zarisu je pomembno, da imamo v mislih, da Munsterberg ni bil nek lev psiholog, ampak ena dokaj pomembna figura v zgodovini psihologije tudi. Dočim druga avtorica, Lillian Gilbert, se sploh ne omenja v nobeni zgodovini psihologije, se sploh ne omenja kot psihologinjo. Zdaj, ti začetki psihologije gre predvsem za eksperimentalno psihologijo, iz katere štarta tudi Munsterberg. Vendar nas bi on korak naprej v smeri tako imenovane aplikativne psihologije in se ga tudi dejansko šteje kot začetnika aplikativne psihologije. Zdaj, zanimivo je, rečemo, verjetno je Andrej, ki je o tem govoril, ko je govoril o Taylorju, že naslov dela The Principles of Scientific Management. Ko Taylor razvija svoj znanstveni management, se nenehno spogleduje z znanostjo in pravi, da bi bilo treba na področje managementa peljati znanstvene principe, oziroma da iščemo zakonitosti. On govori o iskanju natančnih zakonitosti, ki bi bile slične nekim naravnim zakonitostim. Rečemo, Taylor išče zakonitost težkega garaškega dela. Poskuša odkriti, če ne malo, ja, v bistvu celo govori o tem, da poskuša odkriti, koliko konjskih sil ima posamezen človek, spravi, koliko konjev ima človek, če malo tako rečemo, koliko rečeš, koliko konjev ima avtomobil, ne? Taylor poskuša odkriti, koliko konjev ima človek, kakšen del konjske sile je človeška sila. In se pravi, tista ideja, ki je v zadju, da mora obstajati neka zakonitost, dobesedno naravna zakonitost dela. In potem tudi odkrije to zakonitost, ki se glasi, da približno tako, da človek je lahko samo določen del dneva obremenjen z neko, rečemo, da nekaj prenaša, je lahko toliko ur s tem obremenjen, toliko ur mora počivati. In potem odkrije, ne vem, pri obremenitvi 40 kg je lahko obremenjen 53% dneva, 47 mora počivati. Pri 20 kg bi lahko bil obremenjen več časa in manj časa počivati in podobno. Spravi, ampak tista osnovna ideja je, da obstaja nekaj takega kot zakonitost, ki je kot zakonitost gravitacije, dobesedno fizikalna, naravna zakonitost. To, kar, o čemer govori Munsterberg, je, da obstajajo tudi zakonitosti v naravi človeške psihe. Zdaj, tukaj je stalno govora o mind. Jaz bi tukaj prevajal kot duša, ne? Čeprav tukaj, mislim, iznotraj njega, da se da kot duša razumeti, da je odrači bilo kot tudi duh, misli, mišljenje, ampak ostajamo pri duši. Ne? Pravi, Munsterbergova ideja je tudi znotraj človeške duše obstajajo neke splošne zakonitosti za vsako dušo, ki jih bo on nekako odkril. To je spravi tisto koketiranje spogledovanja z znanostjo. Rečemo že pred njim, tako James kot Wundt se oba strinjata, da je čas, da psihologija postane znanost. Oba sta na tem stališču, da je čas, da se razvijajo metode, da se psihologijo pripozna kot znanost in tudi, da postane znanost. Zdaj, vedno, kadar je govora o tem obdobju od znanosti, je vedno tukaj v ozadju neko spogledovanje s fiziko kot kraljico znanosti. Munsterberg, kot rečeno, pride v Ameriko na povabilo Jamesa, v tistem času niti ne govori angleško, zmožen je brat, vendar se potem zelo hitro nauči in začne tudi predavati na Harvardu in vodi ta laboratorij. Na samem Harvardu pa spozna Taylorja in dejansko se potem v nekem obdobju njegova psihologija začne razvijati to, kako bi lahko psihologija pomagala znanstvenu menedžmentu, oziroma bolj natančno, kako lahko psihologija prispeva k stopnevanju učinkovitosti. Nekako se Munzeberga tretira kot začetnika aplikativne psihologije in industrijske psihologije. On je dejansko prvi človek, ki se začne ukvarjati z industrijsko psihologijo, kar je pač še vedno prisotno. Ko Munzeberg v svojem delu govori o psihologiji, omenja, da je to pravzaprav, da bi bilo pravo ime za njegovo psihologijo psihotehnika, psihotehnična znanost. Se pravi, poveže dušo, psiho z tehniko in znanostjo. In to je pravi, je tista zadeva, s katero se bom jaz ukvarjal. In sicer nekako je na poziciji, da takšne psihologije pravzaprav še ni. On nekako zarisuje področje neke možne bodoče psihologije, ki se bo ukvarjala z ekonomskimi vprašanji. Do tedaj se psihologija s tem ni ukvarjala. Tako da tudi samo njegovo delo nekako je pomembno zaradi tega, ker odpira to področje industrijske psihologije, psihologije v menedžmentu, pa tudi psihologije v ekonomiji, če bi lahko tako rekli. Spravi zarisuje, odpira to področje in nekako na poziciji, da to psihologijo bo treba v budočnosti šele zares razviti. Kar je pomembno, je, da dojame psihologijo skrajno instrumentalno. Govori eksplicitno o tem, da problem psihologije niso cilji, za katere se psihologija prizadeva. Pravi, cilji so nam že postavljeni. To so ekonomski cilji, to je lahko cilj večje učinkovitosti, to je lahko cilj večje produktivnosti. Zdaj, psiholog se o tem ne sprašuje, ali so to najboljši cilji, ali niso najboljši, ali sploh so dobri, pravi, to ni naš problem. Naš problem je, mi imamo postavljen cilj, naš problem je, kako s pomočjo psihologije pride do tega cilja. To je seveda tudi problematična postavitev, ker potem lahko iz tega stališča lahko apliciraš psihologijo za kakšnokoli cilje, če vprašanje cilja, za katerega naj bi se psihologija prizadevala, ni pomemben. To je tako kot nek, v čemer velja razmišljati. Pravi, kadar si soočen s tem, da si zgolj instrumentalno neko zadevo postaviš in cilje izven same zadeve in naprej postavljanje zadeva lahko problematična. Zanimivo je to, da dejansko v tem prvem zaletu, to delo je bila izdano leta 1913, ni management tisti, ki išče psihologijo, ampak je psiholog tisti, ki išče management. Na ta način, da on da se ne začne znotraj menedžmenta razvijati ta psihologija, ampak iz psihologije vidijo menedžment kot neko, on govori celo o revolucionarnem gibanju, da menedžment je revolucionarno gibanje, in dobesedno ponudi psihologijo kot neko deklo, ki bi lahko služila znanstvenemu menedžmentu. Nekako štarta Munzeberg iz podobnih pozicij kot Taylor, pravzaprav v delu je moč najti neko veliko hvalo, ki jo nameni Taylorju, od tega, da je to neko revolucionarno gibanje, ki bo popolnoma spremenilo družbo, do tega, da govori, da je pravzaprav znanstveni management še preveč omejen, da je problem znanstvenega managementa, da je fokusiran samo na raven produkcije. Munzeberg pravi, principe znanstvenega managementa in učinkovitosti bi bilo treba razširiti tudi na ostala področja. Zlasti pravi na področje komerciale, prodaje, oglaševanja in podobno. Če se spomnite iz začetka The Principles of Scientific Management, se začne s tem, da Taylor govori o Rooseveltu in o tem, da da Roosevelt opozori na to, da manjka neka nacionalna učinkovitost. To isto ponovi Münsterberg, s tem s to razliko, da Taylor potem gre v vprašanje waste of human effort, se pravi zapravljanje človeškega truda, napora. Münsterberg pa govori o limitless waste of human material, pravi o neskončnem razsipavanju človeškega materiala. Imejte to v misli, da govori o človeku kot o materialu, o človeškem materialu. To bomo videli v nadaljevanju na nekem mestu, da je precej ključna zadeva, ampak že sama ta poanta, če ti človeka opredeliš kot material, zdaj se odpre popolnoma neko novo področje, neka možna širina rokovanja s človekom. Če človek, ena je, če rečeš, da je človek ne, politična žival, druga, če rečeš, da je človek stroj, to so deli inženjeri, metafore, človek, stroj. Če rečete, da je material, se spet odpre neka nova, neko novo področje, neka nova širina in možnost rokovanja s človekom. V osnovi Münsterberg vidi enake probleme, oziroma prevzame te probleme, ki jih že Taylor izpostavi, in sicer vprašanje waste of energy, waste of time, unfit movement, se pravi, vse to je problem. In to, kar moramo mi narediti, pravi on, je, da da psihologija pomaga pri tem, da stopnjujemo učinkovitost in da zmanjšujemo to razsipavanje človeškega truda, razsipavanje časa in podobno. Mislim, da lahko o Taylorju govorimo kot o neki mehanskem ukvarjanju z učinkovitostjo. V tem smislu, da je njegov problem deep roke, premikanje telesa, pravi samo telo, ki je neučinkovito. Münsterberg pa začne odpirati zadevo v smeri duše, mental. In sicer predvsem gre za vprašanje mentalne ustreznosti posameznika. Ali je njegova mentalnost ustrezna za nek delovni proces? Ali je najboljši ta človek za ta delovni proces? Torej, tukaj ne gre več za vprašanje njegovih telesnih predispozicij, ampak mentalnih. In poskuša, potem bom govoril o dveh konkretnih primerih, da bi se sploh občutil, kaj, s čim se ukvarjal. Torej, poskuša zadevo premakniti na raven duše in videti, ali je duša primerna za nek delovni proces, ali ni primerna. Tisto, s čimer se največ ukvarja, so vprašanje pozornosti, osredotočenosti, vprašanje spomina, vprašanje imaginacije. Vse to v službi znanstvenega menedžmenta ali pa bolj natančno v službi učinkovitosti. Kako lahko, rečemo, kakšna je povezava človeškega spomina za učinkovitosti? Kakšna je povezava naše osredotočenosti na nekaj v povezavi z učinkovitostjo in podobno. In sicer njegovo delo je razdeljeno v tri velika poglavja. Prvo je the best possible man, in ta je the best fitted, se pravi tisti, ki se najbolj prilega nečemu. Tukaj je zanimivo, da Taylor govori, če se spomnite, ko je Andrej govoril o first class man, se pravi o prvorazrednem človeku. Vendar je Taylorjeva pozicija nekako taka, da mi ne iščemo že izdelanih prvorazrednih ljudi, ampak mi bomo znotraj delovnega procesa, z mehanizmi znanstvenega menedžmenta, s pomočjo učinkovitosti, proizvedli najboljše možne ljudi, ki bodo najbolje opravljali nek delovni proces. Münsterberg naredi tukaj korak nazaj in on se sprašuje potem, kakšen človeški material je najbolj ustrezen, da se ga razvije znotraj nekega delovnega procesa. Pravi, če gre Taylor v razvijanje človeka v neko smer, se Münsterberg sprašuje, kakšen material
kakšen človeški material je sploh primeren za ta delovni proces. Nismo vsi človeški materiali primerni za vse procese, da bi se potem naprej razvijeli v smeri najboljšega možnega delovca. Zdaj, ko išče ta človeški material, ki se najbolje prilega posameznemu delovnemu procesu, pravi, da obstajata nekako dve poti. Ena bi bila psihologija skupin, pravi, to že obstaja na neki ravni samoumevnosti, na ravni predsodkov, pravi, ko se v ameriškem gospodarstvu ve, na primer, da so Italijani leni, da so Irci delovni, da če potrebuješ nekoga, ki ima mirno roko in natančno oko, da so to Nemci. Se pravi, on govori, da to nekako že obstaja, vendar je to še neznanstveno. Pravi, treba bi bilo razviti psihologijo skupin, ki bi bila znanstvena in ki bi znanstveno ugotovila, katera rasa, katera nacionalnost, kateri spol je primeren za neko delo. In sicer to gre predvsem v smereh, kadar recimo ni časa, da se ukvarja z nekim posameznikom, ki bi bil za neko nalogo, ampak potrebujemo ogromno ljudi. Pravi, in potem, če bi razvili neko psihologijo skupin, bi mogoče lahko že s tem dobili nek primeren material za neko delo. Ne? Videli bi, katera rasa je najustrežnejša za neko delo. Ena rasa je lena, ena je hitra, ena počasna, ena natančna, kakorkoli. Drugi vidik, tisto, ampak to samo meni psihologijo skupin, kot nekaj česar še ni, kar bi bilo dobro razvijati. Tisto pa, kar začne nekako razvijati, pa je psihologija posameznika. In sicer gre na ta način, da delajo eksperimente, ki poskušajo simulirati realnost, ampak na ta način, da neki psihološki momenti, ki se dogajajo v realno v nekem delovnem procesu, da jih oni simulirajo v nekem laboratoriju in potem s to enostavno simulacijo ugotovijo, kakšno psiho ima ta človek in ali ustreza ta psiha potrebam delovnega procesa. Rečemo, da dobite občutek, kako je to šlo, vam povem z dva taka primera. Tam je nešteto primerov knjig, ki jih opisuje zelo natančno, kako so to izvajali. En je primer telefonist. Sicer gre za, mislim, Bell Company podjetja, dobijo 10-15 telefonistov na razpolago in da ugotovijo, ali mentalno dobro, ali duševno mentalno dobro ustreza v tem delovnem procesu. Sicer njihovo delo, zavisi v tem, da dobijo telefonski klic, potem preklopijo kable in gre zadeva naprej. Ne? In on poskuša to njihovo dokaj enostavno delo razdeliti v neke osnovne mentalne akte in videti, kakšni so ti akti in ali so te ženske ustrezne za to delo. Zadevo razdeli približno na te akte, na vprašanje spomina, vprašanje pozornosti, inteligence in motoričnih sposobnosti. To še ostale, ampak te so nekako najpomembnejši. In potem te ženske testira, sicer na tak način. Vprašanje spomina, rečemo, kakor da bi bili tukaj učilnica 10-15 teh deklet, in oni prebirajo najprej 4 številke, in oni morajo zabeležiti. Potem 8, zabeležijo 12, 16, zavid, koliko številk si lahko zapomni, ker to je pač pomembno, da ve, kam preklopiti, kadar preklapla ta telefonski pogovor. In potem vidijo, rečemo, ženska, ki si ni možna zapomniti 8 številk, do 8 je neustrezna za to delo. Tista, ki si 8 več zapomni, je primerna. Potem vprašanje pozornosti. Dobijo eno revijo, z zelo zanimivo vsebino za ženske, za katero se predpostavlja, da bo zelo pritegnila pozornost teh žensk. Pravi neki članki o tematikah, ki naj bi zanimali ženske. In sicer dobijo revijo, ki je tisto jutro išla, tako da ženske še niso mogle prebrati. In jim dajo to revijo, ampak zahteva je, da grejo skozi en članek in označijo vse aje, ki so članki. In tukaj dejansko njihova predpostavka je ta, vsebina je zanimiva. njihova pozornost bo hitro ušla na vsebino, bodo pogledali slike, bodo začele brati vsem, kar piše v tem tekstu. Ampak to pomeni, da se niso zmožne fokusirati na svojo nalogo. In tista, ki prečrta največ ajov, tista je dejansko najbolj fokusirana na svoje delo in jo ne zmoti ta spremljajoča zadeva, pravi zanimiva revija, slike, karkoli. Naslednja je zadeva inteligenca. Ne? Govorijo jim pare besed, ki logično sodijo skupaj, povejo ogromno teh parov besed, toliko, da se jih ne more zapomniti. In potem v drugem rukarju se govori sam en stolpec besed in one morajo drugega uganiti. To se pravi, tista, ki jih največ ugani, je tudi najbolj inteligenčna nekako. Motorične sposobnosti pa so pomembne zaradi tega, ker morajo telefonistke preklapljati te kable in jim na tablo narišijo tri točke in potem morajo one s kemikom se čim hitreje dotikati teh točk, ne, tako da gotovijo tudi motorično, če v redu delujejo. Spravi, iz vsega tega skupaj se predvsem išče ta psihološka ustreznost žensk. Ali so zmožne dolgo časa biti fokusirane na nekaj, ali njihova pozornost bez zna stran, ali imajo dovolj dober spomin in podobno. Primer voznika tramvaja. Tam je bil zanimljiv zaradi tega, ker so dobro sedaj naredili neko še kar zahtevno simulacijo, v tem smislu, da voznik tramvaja, pač ko vozi tramvaj, dve stvari so tam pomembne. Ena je osredotočenost, ampak ta osredotočenost se skozi celo knjigo pojavlja kot en najpomembnejših psiholoških momentov, pravi zmožnost fokusiranja, osredotočenja samo na eno stvar. Pravi, pri voznikih tramvaja je pomembna osredotočenost in hitra odločitve. Seveda ne moreš testirati jih na lici mesta, ne, da bi vozili in potem da se zgodi, da povelga pesta, ali nekaj, ampak je treba res laboratorijsko simulacijo. Naredilo se na ta način, da se je delalo dokaj velike kot plakate, na katerih je bil narisen tramvaj, prehodi za pešce, cesta in potem tri vrste udeležencev, pešci, konji in avtomobili. In vsak se je približeval tramvaju z različno hitrostjo. Pešec z eno enoto hitrosti, konj z dvemi, avtomobili s tremi. In potem so postavili plakat pred tega, ki so ga testirali, in on je moral čim hitreje označiti vse problematične udeležence v prometu. Problematični so biti tisti, ki se lahko približal pred tramvaj, da jih ta povozil. Sicer pešec, ki je bil oddaljen eno enoto, konj, ki je bil dve in avtomobil, ki je bil tri. Če bi avtomobil oddaljen, naprimer štiri, bo tramvaj pred njim speljal, če bi bil dve, bo še pred tramvajem speljal. Spravi, in te plakate so ene od drugem postavljene, oni bomo čim hitreje označiti se te. Spravi, da se testira njegovo možnost hitre reakcije, zdravnosti, hitre odločitve in podobno. Tako da dobite nek občutek, kakšni so bili ti psihološki testi. Spravi, ta prvi del je iskanje najbolj ustreznega človeka. Oziroma, če smo bolj natančni, mislim, da moramo biti iskanje najbolj ustreznega človeškega materiala. Druga zadeva, ki razvija, je the best possible work. Pravi najboljše možno delo. Izhodišče so tudi tukaj potrebe industrije, rasti problem učinkovitosti. Že sam naslov delanja, industrial efficiency, psychology and industrial efficiency, direktno odzira na vprašanje učinkovitosti. Kot je postavljen zlasti Taylor. Munsterbergov problem je, kako lahko psihologija prispeva k boljši učinkovitosti. In sicer tukaj on vidi predvsem dve, tri zadeve, ker bi lahko psihologija izrazito pomagala. Prvi je vprašanje navad in avtomatizma. Munsterberg pravi, da človek, ko razvija neke delovne navade, če jih od začetka ne razvija najboljši možni smeri, rečemo, lahko pride v enem trenutku do tega, da znanstveni menedžer ugotovi, da ne razvija svojih navad v pravo smer in bo treba jih začeti razvijati v neko drugo smer. Munsterberg pravi, da pri tem spreminjanju navad, da prihaja do trošenja človeške volje. do razsipavanja človeške volje in zato zelo neučinkovito, da moramo od začetka človeka vzgajati v pravo smer, prave navade. Drugi vidik je avtomatizem. On govori o tem, da bi moral delovni proces postati čim bolj gladek, tekoč, čim manj prekinitvami. Pravi, vsaka prekinitev v delovnem procesu je problematična za tega, katera napor človeške volje. Če jaz nekaj počnem, mislim, ampak sedaj razumete me nekaj zelo top ravni, ali ne vem kako bi rekel. Rečemo, če jaz tukaj predavam in če se ostavim predavati, je tu že nek napor moje volje, da prosmerim svoj fokus, da vtisnem. Potem, ko začnem znova govorim, spet mora neka moja volja sprožiti. Da on pravi, tukaj tudi prihaja do razsipavanja volje. Najbolje je, da proces čim bolj avtomatiziran, gladek, brez prekinitev, s tem bomo prihranili pri razsipavanju človeške volje. Ena bistvenih zadev je, kot sem že omenil, vprašanje osredotočenosti. Nusselbeck pravi, da najbolje, največ očinkovitost bomo dosegli pri osredotočenosti samo na eno stvar. Karkoli je rečemo znotraj delovnega procesa, kar bi motilo osredotočenost ljudi, je problematično v tem, da se s tem razprši naša osredotočenost in nismo več tako učinkoviti, kot če smo osredotočeni samo na eno zadevo. Potem rečemo, spraševal se je o tem, ali je dobro, da ima delovne predvsem pred seboj omejeno količino dela, ali ga soočimo s tem, da bo moral praviti eno ogromno količino dela. Pravi, Nusselberg dosti bolj psihološka vidika je, da ima delavec jasen cilj, omejeno količino dela in to ga bo stimuliralo, da bo to opravil. Ukvarjali so se potem z vprašanjem, rečemo, kaj bi spodbudilo neko učinkovitost, ker svoj tak meni smešen primer je bil, ko delajo teste v eni delavnici, kamar delajo samo ženske in da bi tudi rečemo vplivalo na njihovo učinkovitost to, če jim prinesejo mačko v delavnico. Pravi, da to je zelo pozitivno vplivalo, ker ženske s tem imeli neko živo igračo, s katero se včasih malo pobužne in to je pač prostilo in vplivalo na njihovo storilnost in učinkovitost. Zanimivo je, kako govorijo o monotonosti dela. Običajno, kadar imamo v mislih neko vprašanje monotonosti dela, vidimo, da je neko delo samo po sebi monotono. Rečemo, delo z tekočim trakom, običajno delo kot neko zelo monotono delo. Nusselbeck pravi, ne, to ne drži. Ne? Delo samo po sebi ni nikoli monotono. Ne? Ampak monotono je za neko določeno mentalno predispozicijo človeka. Za nek določen človeški material je delo monotono, za nek drugi material to delo ne bo monotono. In potem opisuje primer, iz katerega to izpelje, ene ženske, katera naloga je bila, da zavija žarnice v papir. In pravi, da dnevno je zavila okrog 10.000 žarnic in da ko se je pogovarjal z njo, da je šel z predpostavke, da je šel do delo vredno zelo monotono, in potem je ugotovil, da je pravzaprav ni, da je ženska rekla, da je delo izrazito pestro, zelo razgibano, da tukaj ni nobene monotonosti. Pravi, včasih se mi zgodi, da primem po nesreči dva papirčka namesto enega, včasih slabše primem žarnico, včasih je žarnica skoraj pade, ne? Pravi, to je zelo nemerljivo, ne? In zelo razgibano delo. Tako da, mislim, da bi se občutek na ravni česa je on izcelil potem, da delo samo po sebi ni monotono, ampak je monotono za neko določeno mentalno predispozicijo. In te še tretji del knjige je The Best Possible Effect. Tukaj pa se predvsem ukvarja, tisto, ki je bilo v meni najbolj zanimivo, s vprašanjem učinkovitejšega oglaševanja. Pravi leta 1913, on že govori o tem, da je oglaševalna industrija ena najmočnejših industrij v Ameriki. In to leta 1913. In pravi, problem tega je, ker je neučinkovito oglaševanje. Ne? In zdaj bomo tudi, ali lahko psihologija tukaj pripomore. Govoril sem že o tem, da je bila njegova ideja ta, da ni dovolj, da je znanstveni management na ravni produkcije, ampak da bi bilo treba ga upeljati tudi v prodaje in v oglaševanje. In on tukaj poskuša videti, ali se da narediti oglaševanje bolj učinkovito. In sicer gre za predvsem vprašanje vrste oglasov. On nekako razvija s pomočjo testiranja različnih oglasov, prije do tega, da ključno je to, da nam ostane v spominu. Pravi, če nam bo nekaj ostalo v spominu, ne gre za to, da bomo mi videli oglas in šli kupiti to. Ne? Pravi, mora se nam odležiti v spomin. In tudi čez 3 tedne bomo to lahko kupili. Ne? Ni ta takojšen efekt, ampak ta, da se nam posede vleže v spomin. Ne? In kako to dosež? Pravi, predvsem je potrebna originalnost oglasa. Potrebno je, da oglas zbudi neka čustva, da je duhovit in da je zelo pogosto se ponavlja. Velika frekvenca ponavljanja oglasov bo to sprožila, da se nam zadeva vlega v spomin. Ena zanimiva zadeva, tudi s katero bom zaključil, ker pač celotna knjiga je tako nek zbor neštetih eksperimentov, vseh del in potem razlaga teh eksperimentov. Je vprašanje časopisnega oglaševanja, ne? Ko so testirali, kako se zapomniš oglas, ne? Rečemo, dali so list, na katerem je bil oglas, in potem so dali, enkrat je bil oglas tukaj, enkrat tukaj, enkrat tukaj, enkrat tukaj. Se gotovili, ali prostorsko na spomin deluje, ali če je nameščen oglas tukaj, če se enako zapomnimo, kot če je tukaj, ali če je tukaj. In prišel je do tega sklepa, da levo spodaj si daleč najslabše zapomnimo, desno zgoraj daleč najboljše. In potem je zadeva sklene, kakšno enormna neučinkovitost in razsipavanje s tem, ko se marsikdo odloči, da dam glas levo spodaj, namesto da bi ga dali vsi desno gore, kar bi bilo bistveno bolj učinkovito.
A je oznaka advertising, ali marketing še ni, ne?
A ni advertising, ja. To je Nunzenberg. Če se enim z njim, dokaj pomembna figura, velika psihologija. In to, kar je zanimljivo, je, da on kot psiholog pograbil znanstveni management in se kot psiholog fokusiral v to področje. Tisto, kar je po moje tukaj ključno, spokojno zadavi na tisti prvi del predavanja, ki sem ga imel, je to, da se zapodi neposredno vprašanje učinkovitosti in kako lahko psihologija tukaj pomaga, da bi stopnjevala učinkovitost. Na hitro si bomo ogledali še Vinjan Vilda.
Primoš, ali nekaj prednične šta mi je pripomno? V slovenščini je industrial psychology, psihologija bi bila, to je prejesteno na to, ne industrijska psihologija, ne?
Psihologija, ne.
Ok.
Eno leto za Nunzenbergom, leta 1914, izda Lilian Gilbert svoje delo The Psychology of Management. To, kar je po mojem pomembno, je ta podnaslov Function of the Mind in Determined Teaching and Understanding Method Least Waste. Se pravi, čim manj razsipavanja. Se pravi, da že v naslovu spet direktno leti vprašanje učinkovitosti. Pravi, kako lahko psihologija pomaga z vidika učinkovitosti. Lilian Gilbert, to je bil, mislim, da celo njen doktorat, s katerim je imela kar nekaj težav, kolikor sem zasledil, ker niso pač priznali kot relevantno delo za doktorsko dizertacijo. Na koncu pa vseeno sprejme odprej, da tudi že akademska skupnost je pripravljena na to, da sprejme management v svojo krilje, sprej psihologijo managementa. Lilian Gilbert je bila dosti časa tesna sodelovka Taylorja, predvsem skupaj s svojim možem, Lilian in Frank Gilbert. Sta bila ob začetku, mislim, da nekje od leta, mislim, da leta 1907, da se spoznajo s Taylorjem in potem so njegovi tesni sodelovci do neke točke, ko pride do razdora in sicer se zdi Taylorju, da začne Gilbert razvijati preveč nekaj, kar gre mogoče ven iz njegove ideje znanstvenega menedžmenta. Zdaj se pomembna ena točka, na kateri prije do nestrinjene in sicer je vprašanje, vprašanje time study, ki ga razvija Taylor, ki nekako Lillian Gilbert v tej svojem knjigi celo govori, da je trenutek, kadar Taylor izumi time study, trenutek, kadar se začne znanstveni menedžment, pred tem napravi ga ni bilo. Pravi, time study je neka osrednja kategorija Taylorja, Frank Gilbert pa začne razvijati tako imenovano motion study, micro motion study. Spor pride do tega spora, da Gilbert vidi motion study, micro motion study, kot nekaj, kar je on pogruntil. Taylor pa ustraja na tem, da je to itak že vključeno v time study in potem pač prije do nekega razdora, bi rekli med njimi. Po Taylorjevi smrti pa je Frank Gilbert tisti najbolj izrazita figura, najpomembnejša figura znanstvenega menedžmenta. Imela sta 12 otrok, tista jih ba je vzgajala po principi znanstvenega menedžmenta. Eden mislim, da ni preveč dobro končal med njimi. Dva otroka sta tudi napisala roman o tem, na svoje mislim, da Čipen ba je dolzen nekaj takega. In sicer gre za en vid, ki ga je zelo rad govoril, mislim, da nek dvotip, ki ga rad uporabljal Gilbert. In sicer, kada so se vozili z avtomobilom, če so jih vseh one 2 in 12 otrok, 6 deklic, 6 dečkov, če jih je kdo vprašal, kako to, da imata toliko otrok, Gilbert dok se časa se je praskal in tuhtal in potem rekel, the come cheaper by the old, prej po ducatu pridijo scenerije. Okay. Pravi, najprej je bila Lillian in Frank sta bila tesna sodelavca od Taylorja, ne pa pač pride do tega omenjenega razdora. Zdaj druga stvar, ki je ključna in pomembna je, da je Lillian Gilbert bila zelo javno priznana in pomembna ženska. Bila je tudi tesna sodelavka Herberta Hooverja v času njegovega političnega mandata predsednika Združenih držav od leta 1929 do 1933. Tudi sodelovala je v njegovem kabinetu in sicer zadolžena je bila za to, da v času krize da poskuša spodbujati gospodinje k temu, da bi začele več trošiti in da bi smočil z tega se izvlekli iz krize. Kot predstavnica žensk in žengirjev, mislim, da nekako tako se predopalo se vidno njeno funkcijo, je imela to nalogo, da nagovarja ženski del ameriške populacije, ki je tisti ključen za nakupovanje, da bi začele več trošiti. Hopes, v svoji knjigi False Prophet govori o tem, vendar on tako napol cinično pripominja, da je to nikoli ni uspelo, zato je imela vedno v glavi inštalirano to vprašanje waste efficiency, ne, da nikoli ni bila možna prav ne govoriti te publike. Ne. Ampak bila je neka spravi, dokaj pomembna figura v ameriškem javnem življenju. Zdaj, če gremo na samo knjigo, fokus knjige je po moje po eni strani je cela knjiga neka velika hvalnica Taylorju in znanstvenemu menedžmentu. Sam fokus knjige pa je nekako, po mojem tak, ki je že omenjen v podnaslovu in sicer čim manj razsipavanja, least waste. Pravi spet problem učinkovitosti. In sicer v dveh smislih, najprej kot je na Taylor zastavil, razsipavanje truda človeškega telesa, zgib roke, premik telesa, hoja in podobno. To, kar je pa po moje ključno, je, da naredi Lillian Gilbert en premik, ki ga niti pri Munsterbergu ne srečamo tako radikalni obliki. In sicer premik v smer tega, kar sem spomenoval, kar učinkovita duša, efficient mind. In sicer začne govoriti Lilian, da ni problem samo neka zunanjost, da premalo učinkovito delamo in podobno, ampak da je problem sama duša, ki je neučinkovita. Ne? On pravi, da je vsak, da bi mogel poznati procese delovanja duše, zato da bi lahko bolj učinkovito izmenjevali informacije, da bi vedel, kako deluje duša od kolega, da bi mi čim učinkovito podal. Govorite o tem, da so določene dejavnosti duše odvečne, da naše mišljenje razsipavanje v številnih pogledih, da ne vem, mislimo neke zadeve, ki so nepomembne. Mislim, to, kar je poanta, je, da se zadeva popolnoma navznotraj obrne in da se poskuša govoriti o tem, da je sama naša psiha, samo naše mišljenje premalo učinkovito, pa da je preveč razsipavanje se tam pojavlja. Govori o tem, da bi bilo potrebno mogoče izločiti neke utrudljive mentalne napore in podobno. Nekaj psihološkega tukaj je neka podobno področje, kot ga odpira Münsterberg, in sicer gre vprašanje volje, vprašanje navad, spomina. Rečemo, ko govori o primeru standardizacije dela, govori o tem, da je to zelo povezano z vprašanjem volje, navade, spomina, ampak ona obrne perspektivo na ta način, da je standardizacija tista, ki krepi človeški spomin, ki krepi voljo, ki krepi osredotočenost. Pravi, če si soočen z nekim zelo standardiziranim delom, da ga stalno isti proces ponavljaš, pravi, se bo zelo okrepila tvoja volja. Pošlovno, stalno ponavljam isto in s tem se bo tvoja volja okrepila. Ravno tako je tvoja osredotočenost, če bo stalno isto počel in podobno. Ne? In tudi sam spomin, pravi, z neko stalno ponavljanjem nekega istega kroga se ti kao okrepi spomin. Kar se same knjige tiče, je razdeljena na 9 poglavji, in sicer gre za 9 idej znanstvenega menedžmenta. Ona potegne iz znanstvenega menedžmenta ven 9 pomembne misli ključnih idej, in sicer kot je individualnost, merjenje, standardizacija. In vsaka od teh idej potem tvori eno poglavje. Zadeva je zbranje dokaj duhoborna v lastnem imenu, zato ker je po eni strani samo neka velika hvala znanstvenemu menedžmentu, potem neskončno naštevanje in vedno enaka struktura. V bistvu po 15 stranih že točno veš, kako bo pelala zadeva. Zato postavi neko strukturo in sicer govori, da obstajajo 3 vrste menedžmenta. En je tradicionalni, en je prehodni tranzicijski menedžment in tretji je znanstveni ali ultimativni menedžment. Sicer vsakič je struktura popolnoma enaka. Rečemo, zadnje vprašanje je individualnosti, pravi, znotraj tradicionalnega menedžmenta je še ni, znotraj prehodnega svetečenja, znotraj zdravstvenega menedžmenta je to osrednja tema. Vprašanje merjanja, spet isto, še ni, svetečenja je. In to vsake čista struktura, tako da je v bistvu predvsem neko zelo dolgo naštevanje od tega skupaj. Ne? Jaz zdaj počasih s tem zaključil, grem tam še na eno zadevo, ki pa se mi zdi, da izstopa ven iz tega in da je pomembna v smislu neke totalnosti te zastavitve menedžmenta. Sicer govoril sem že o tem, kako se premaknje perspektiva, ne? To pravi, da ne gre več za vprašanje samo naše znanje učinkovitosti, v smislu učinkovitosti našega telesa, ampak da se zadeva premaknja na ravni psihe, ne? Pravi, da mora biti učinkovita tudi naša duša, naše mentalne dejavnosti in podobno. Pravi, da govori o tem, da je možno učinkovitost aplicirati kamorkoli, tako na fizične aktivnosti kot na mentalne aktivnosti. Pravi, ta premik učinkovitosti na ravni mentalnih aktivnosti. Druga zadeva je, ki je po mojem ena bistvenih za management, oziroma ki jo še vedno srečujemo, mogoče samo v drugačnih podobah, je neka obljuba tega, kaj bo znanstveni management pripeljal. Tukaj dobesedno obljubi neko Indijo Koromandijo. Govori o tem, da če bomo prijali znanstveni menedžment, se bo izoblikovalo pravilno mišljenje, ljudje bi začeli pravilno misliti. Človeški možgani se bodo razvili pravilno, mogoče bi tudi večji postali, tudi vem. Razvila se bo ljubezen do resnice, moralnost se bo razvila, splošna prosperiteta, spravi neka enormna obljuba, fanatična, skoraj bi supo reči, zagledenost v to, kaj bo menedžment prinesel. Spravi karkoli, mislim, ko bereš tu, dobiš občutek, da karkoli pade na misli, da je dobrega, pravi, tu bo tudi znanstveni menedžment realiziral. Tretji vidik, ki bi ja rad omenil, ampak ne z namenom kakšnakoli moraliziranja tukaj, ampak kot preprost fakt, s katerim sem se pri njih srečal, je ideja, da je treba začeti pri otrocih, če hočemo znanstveni menedžment res razviti. In sicer na ta način govori, da znanstveni menedžment z vidika psihologije naj bi preučeval duše delavcev in menedžerjev. Pravi, ampak to ni dovolj, da začnemo pri odraslih, vseh začeti bi morali pri otrocih, pri njihovih dušah, pri čim manjših otrocih, da jih preučujemo. Zato, da čim prej ugotovimo, kam, zakaj je nek otrok najbolj ustrezan, kam ga usmeriti. Pravi, že pri otrocih bi mogli razviti navado, pravi, eno od ustreznih momentov znanstvenega menedžmenta je merjenje. Mi, če hočemo nekaj narediti bolj učinkovito, boljše, podobno, moramo narediti merljivo. Problem z ljudmi je to, da jih moramo meriti. In največji problem je, da ljudje niso navajeni, da se jih meri, da ne pustijo, da se jih meri. Zato napravi celo, ki treba začeti razvijati na ravni otrok. Da se otrok navadi, da je merljiv. Podobno kot je otrok popolnoma razumljivo, da ga stehtamo, koliko kil ima, tako se mora otrok navaditi, da je merljiv, da merimo njegove učinke, da merimo njegove dejavnosti, da merimo to, kar počne. Torej, treba razviti navado, da otrok sam sebe meri in da pusti ostali, da ga merijo. Torej, to je ena ključnih zadev, ki bi morali razviti. Tisto, kar je še tretje pravi, da že od majhnega je treba spremljati otroke, kakšne nagnjene kažejo. Jaz sem si zdaj predstavljal na ta način, če vidiš nekega dečka, da vedno se gra z avtomobilčkom, potem je kaže neko nagnjenje proti avtomobilski industriji. Besedno v tem smislu sem jo videl. Se pravi, moramo opozovati otroka, kakšne nagnjenja kažejo. In tiste nagnjenja, ki kaže, v to smer ga moramo začeti odgajati čim manjših let. Zato da, rečemo, ko bo prišel v šolski sistem, bomo že vedeli, kakšne so njegove nagnjenja in potem bo šolnje je zelo usmireno, samo v tisto smer, kar ga njega zanima. Pravi, nekako se bomo prišli do tega, da ko bo prišel nekdo iz študija v industrijo, bomo že vedeli exactly what place the worker will be most efficient. Pravi, da že vemo točno kam bo spadil vrstor. Pravi to, ampak jaz sem to zdaj obrol v smislu neke totalnosti, ko dobe sredno res se mi ostavlja pred ničemer. Povsod je videla, da bi management bilo možno aplicirati. Zdaj, samo kako sem opa, človek si misli, da so pač to neke zadeve, ki danes ne srečeš več. Da ne več nihče govoril o tem, da je treba otroke že od majhnega preučevati in natančno usmerjati. Jaz, ko sem bral McGregorja, oziroma to njegovo knjigo The Human Side of the Enterprise, ampak to ni knjiga, ampak samo eni izdelčki iz knjige plus komentarji zraven nekih urednikov. Ne? In na enem mestu sem naletel na en krajši tekst, v katerem eden od urednikov mislim, da zdaj bila izdana 10 let tega nekaj tanka. Neverjetno fascinantnostjo govori o tem, kako v Ameriki hodijo menedžeri v vrste, da predavajo o tem, kako je menedžment neka ključna zdela za ameriško gospodarstvo, da nekako uči otrok v vrstah, kaj je management in kako je to pomembno za ameriško gospodarstvo. Pravi, da zdela ni ono, da bi bila preživeta, ampak še zmerno je ta ideja. On je bil strašljivo pri tem članki, ker se je bilo to bilo napisano v takom žaru, v takom navdušenju, kako že v vrstah ljudem kažemo, otrokom kažemo, kaj vse je management in kaj ima preživeta.
Pa se vam ne zdi, da zdaj tudi ti pa osobalni družbi starši počnemo iste stvari. Vse otroke začnejo učiti jezika. Računalnika, tabličnih računalnikov, potem nekega usmerjanja, kam otrok mora jaz, kje ga želi starš učiti.
Ja,
ampak eni
starši,
ne?
Verjetno, ampak to je, rečemo, če naravni starša, da nek starš se odloči. Lahko rečem samo, da je mogoče nas veliko škoda otroki, če ga nekaj zapisira. Ampak če zelo apliciraš na naravni, to je družbenje, zelo po vsi to deli, ne?
Ampak že 80% danes, če to gledamo.
Pa sve delajo, vse to v osnovni šoli določi psiholog, ali je otrok za v to srednjo šolo, ali ne sposoben, ali ne sposoben. In ga smo tudi operali možgane in ga usmerjajo, mogoče pa da ne bi bil mehanik, ker bi bil dobra sestra.
Zdaj sem vse, da imam bolj popravil. Jaz sem imel enega prijatelja, ki bo oče zdravnik, zelo priznan kardiolog. Titul je na 7 metrov. Ampak oče si je zaželil, da bo sin zdravnik. Ampak on, ki mi se smo tudi stvari igrati, je krivi ljudi ponovat skrb napadal. Ne rekel, jaz dan doktor ni Boga. Ampak ti učitelj tukneš, ki bodo gledal prej na gimnazijo. No kaj? Ki je naredujo, da ne reče starša leta. Se pravi, tvojega 19 leta, da on se tukaj starke je, očitno še vedno ne boli, da oče še ne bi predal na medicinski fakulteti, pa je dva doktorata tudi kot naredil, ampak je rekel, to je ne primerljivo za mojega očita. Ampak to je 25 let nazaj že. Danes pa gledaš, pa če gledaš televizijo, po neumene človeškega uma, ne? Ker tudi malo knjiga se zdaj beram, je dejstvo, da se prve so tablični računalniki, otroki v prvem razredu navajamo na uporabo teh računalnikov, ne? Tista šola je zdaj najboljša, ne?
Ne, ampak
je... Ma ja, vidim, kako je ekologija zdrava.
Pa nosi dvrti, če je gorbo v to, ali pa je na tablica.
Ok, tudi. Jaz bi tukaj krenil, tudi če imaš še toči ti kaj.
Tako, hvala se vaš.
Glede na čas, kaj še mu lahko rečemo, kako kako zaključno, seveda, če ni kakva potreba po debati, potem, da se o čem pogovorimo, kar je bilo danes odprtega in prenešeno premišljenje.
Mene se nekaj zanima, se te avtori smo i danes uravnavali, ki imajo maskulirani posamezni vznik, vedno so fokusirani zgolj na eno uporabilo, na eno delo, ne? A se ti omenja na kreativnost, inovativnost, napredek, kako
tega mi tu, tu bomo srečali približno 40 let dalje. Jaz tu sem bi trudil, da se da zdaj obred kar neko premembo paradigme, čeprav osnovna konstelacija menedžmenta ostane. Ampak nekje tam od poznih 30-ih, 40-ih dalje se popolnoma spremeni diskurs. Začne se rečemo govoriti o vprašanju motivacije. Sicer na ta način, da je pravi, da star management je govoril o motivaciji kot o nekem zunanjem ukazu, ne, o nagrevanju denar in ne vem kaj. Pravi, zdaj pa se začenja proučevati motivacijo kot nek interni moment človeka, kot njegovo interno silo, ki ga pravi, da človek je že ogromno je diskurza o človeški naravi v teh letih 40-ih, 50-ih, na ta način, da človek še po naravi motiviran za neko delo. Ne? Plus tega se začne govoriti dosti o kreativnosti. Ne več toliko o učinkovitosti, ampak o uspešnosti. Spravi, da se fokus začne počasi obračati v neko mehčanje menedžmenta. Na ta način, da vedno bolj se začenja dojemati, da je človek že po naravi itak sodi v organizacijo in da je po naravi motiviran, da bo počnel neko delo, plus da je kreativen, da ne gre sam za njegovo telo in telesno stilo, ampak umsko kreativnost in podobno. Ampak to bomo bolj natančno srečili k temu, zlasti Majo, McGregor, Maslow,
Terry. A misliš, da gre resno za mečanje menedžmenta, ali če je to, recimo, psihologija dela, je delo tisto, ki se spreminja. In je upravljanje delovca oziroma psihološko analiziranje delovca se enostavno druge aspekti analizirajo. Drugi aspekti se iščejo,
drugi zadeva. Jaz sem omehčanje, veš, v tebi...
Ali se delo spreminja, ali se res meno spreminja, ne?
Delo se spreminja in skupaj z delom se spreminja, sedaj prehajajo nove zahteve, ne? Predvsem rečemo vprašanje kreativnosti v nekih novih delovnih procesih, ki je bilo v času nekega mehanskega dela nepotrebno, ne je bila potrebna sila telesa, da je nekaj nadizno. Ne? S tem, ko se spreminja sama narava dela, se pač tudi zahteve menedžmenta in zahteve, ki ne bi jih na delo začnejo spreminjati.
Zdaj, če hočete razumeti, zdaj smo se v bistvu lotili 20. stoletja in skušamo neke velike premike ugotoviti. Če hočete to, potem je potrebna širša slika. Morate bolj panoramsko zadevo zagrabiti in ne da se jo izpeljati ne iz psihologije, ne iz menedžmenta, ne iz dela, tudi ne iz tehnologije. Ampak približno na naslednji način. Treba skušati misliti te makro premike. In tukaj so trije veliki šusi, oziroma 2008 je pa četrti, ne? Mi smo pač iz tega zadnjega. Te tri veliki so naslednji. Prvi je kriza 1929, drugi je druga svetovna vojna, tretja je revolucija 68 in potem to, kar se je zgodilo 2008. Za nas vzhodnjake je še pomembna letnica 1989, ampak recimo, da bomo pustili, ker to ni v visti, v pogledu Američanov. To, kar se je zgodilo v socializmu z Američani, nikoli ni bilo pomembno. To, kar smo ravno zdaj govorili o Münstenbergu in tako naprej, to je generacija, ki je dobesedno taka, s plašnicami, vojaška in ona goni, sveto goni do konca. Misleš, da konca ni nikjer. Konc je bil za vogalom, imenoval se 1929. Ta slepota teh ljudi je tista, ki ne more videti velike gospodarske krize. Dobesedno goni v njo, koliko bolj je ostra, koliko bolj je sveto prepričana, koliko bolj odločna je, toliko bolj hud propad je noter. Kot rečeno, gospa zadnja je bila celo v vladnem timu, Hooverjevem, se pravi človeka, ki je zapeljal Združene države Amerike tam, kot je bilo treba in. Ko se je zadeva zgodila, še 6, 7, 8 mesecev naprej, ni hotel priznati, da je kakršnakoli kriza v ZDA. Skratka, morate razumeti to protestantsko, religiozno gorečnost, ki ne vidi ničesar. To je še hujša gorečnost, kot je katerakoli ideološka gorečnost, ker ima pri anarhistih, fašistih, ne vem, komunistih, kakršnikoli istih, ne? Skratka, gre za temeljno, fundamentalno držo. V tem smislu so potencijali menedžmenta ultra postfašistični. Zato jaz govorimo o povezavi z menedžmentom kot o zadevi postfašizma. Se pravi, točka, kjer se lahko združita fašizem in demokracija, oziroma fašizem in republikanizem. Se pravi, tako 29. leto pride, ko zadeva gre globoko noter, se popolnoma drugo vprašanje postavlja. In je jasno, da se treba spraševati, kaj pa je narobe bilo. Ker ko zadeva gre noter v lukno krize, oziroma takrat se je upravičeno reklo depresije, je normalno vprašanje, ki se glasi, kaj ne se pa do tukaj pripeljalo. Vendar Američani, ker v glavnem govorimo o Ameriki še zmeraj, tega vprašanja resno ne morejo postaviti. Prehitro pride druga svetovna vojna. Prehitro. Da bi se znanost obrnila, ker morate upoštevati, da so znanstveniki silno tromi ljudje. Oni potrebujejo 10, 20, 30 let, da poštekajo to, kar je kmetu, prima vista jasno.
Da bi iz tega naredili metode, pa programe, pa računalniške programe, pa da bi to bilo natisnjeno, pa da bi to ljudje brali, 33 radi, da se to zgodi. Skratka, druga svetovna vojna je butnila noter v to krizo in dejansko, če hočete misliti, jaz bom probal naslednjič govoriti nekaj več o New Dealu, potem pa je treba misliti to, kar se je spreminjalo, hkrati na tem razponu, od leta 29 do 45, to je vse treba skupaj misliti kot en kos. Tukaj pride do prvih globalizacijskih zadev. Do takrat je svet razdvojen. V teh letih se začne to, kar mi danes imenujemo globalizacija, to, kar imenujemo, za nazaj imenujemo. Tu se je nekaj začelo. Zdaj pa, v drugi svetovni vojni, to je poskus odgovora na kolegično vprašanje, v drugi svetovni vojni Američani ne vidijo, kaj se je njim zgodilo. Oni pozabijo, kaj se je zgodilo leta 1929. In vse, kar vidijo leta 45, je Hitler, Nemci. In ključno vprašanje, tudi na ravno vse psihologije in vse menedžmentu, se glasi. Kako je bilo možno, da en taki narod gre za enim takim idiotom? Kako je možno, da vsi do ta zadnjega Nemca izgubijo kompas in naredijo to, kar so naredili? In odgovor je približno takšnele. To, kar se je zgodilo, pazite, to je zdaj psihologija, ki je še zmeraj veljavna, to je zadeva, ki je bila celo razvita na levici, to je zadeva, ki se celo imenuje kritična teorija družbe in ta teorija gre približno tako. Takrat, Hitlerjeva doba, Hitler, nacionalsocializem in tako naprej, je na delu bila avtoritarna osebnost. Ta avtoritarna osebnost je tista, ki je vse na silo, od majhnih nog vzgajala, vedno je po vojaško štimala ljudi, ker Nemčija je pač Prusija, Prusija je pač vojaška sila. Skratka, ko Američani govorijo, oni se ne zavedajo, da govorijo o svoji lastni zgodovini tukaj, da govorijo o svojem lastnem menedžmentu v 20-ih, 10-ih, 30-ih, 40-ih letih. Ampak navzven, ker oni zlahka vidijo Hitlerja in velikanske probleme te situacije, proti kateri so se borili v drugi svetovni vojni, da bi oni to videli, da se zgodilo doma, ni šanse. In potem se pa po letu 45 začne postavljati vprašanje kreativnosti. Se pravi, ne gre za to, da iz otroka od vrtca naprej naredimo majhnega klonička, ki ga bomo vnaprej postavili v to ali pa uno škatljico, pa v ta ali pa uni predalček, in zdaj se pa začne štorija o kreativnosti. Se pravi, imamo en veliki val od konca 19. stoletja vse do leta 45, kjer se vojaško organizirati in tak naprej. Vrh te vojaške organiziranosti, žal tukaj nešto moramo reči, je bil dosežen v socializmu. Je bil dosežen pri Levu Trockem. Lev Trocki je zelo pomembno v celo zgodovini človeštva, ki je popolnoma po krivem zapostavljena, v tako imenovani novi ekonomski politiki Lenin je še živ tukaj, pride do militarizacije produkcijskega procesa. Delavci morajo kot v vojski, v boga komande in tako naprej. Skratka, to je naše, to je zgodovina Zahoda prve polovice. Potem pa ta. Kap, pa ne smemo pozabiti, kateri je bil. To ni bil padec Berlina. Da ne bi slučajno mislil, da se druga svetovna vojna končala s tem, da so Američani, po ne vem kaj, Francozi, Angleži, bolj formalno, pač pa Američani in Rusi, da so okupirali, ali pa osvobodili kar isti šmor, ne, samo vprašanje pogleda, Berlin. Druga svetovna vojna se konča s Hirošima in Nagasakijem. To je popolnoma nova dimenzija. Hirošima in Nagasaki sta kon starega sveta. Če mislite 20. stoletje, so tako kot vam zgodovinari predlagajo, da bi ga učili, potem se pa učite kronološko. To desetletje pa uno leto, pa to desetletje pa uno leto, in vse kar vidite, klečemo noter zdaj iz tega velikega pogleda, oddaljenega bi bilo revolucija 17, prva svetovna vojna revolucija 17, druga svetovna vojna, pa se porovali končak. Ne tako mislim. Se pravi, Hirošima in Nagasaki je radikalna diskontinuiteta. Po Hirošimi in Nagasaki, po drugi svetovni vojni, nič več ni isto. Nič. Vse lahko pozabite. cela zgodovina 20. stoletja do leta 45 spada tako rekoč v kontinuiteto 19. stoletja. Oziroma tisti, kar se je začelo tam nekaj sredi 19. stoletja, kad smo mi začeli govoriti o ameriški industrializaciji. Tu je kon vsega. To vse gre v pozavo tako rekoč. E, zdaj se mi začne štorija o kreativnosti. Vrh te kreativnosti je dosežen 68. leta. V revoluciji 68. Vmes pa imate in flower power, in sex and drugs and rock and roll v zgodnih fazah, ves rock and roll, vso užitkarstvo, ves hippie in vse, kar je še danes na nek način živo in tukaj. In pojav tako imenovane množične kulture, ki več ni omejena na polju. Pač pa popolnoma novo situacijo imamo. In se ta dogaja po 80. Potem pa prijeta teče in reka. Potem pa vseka za tudi. In se reče, jaz da je pa bilo tu mač. Preveč smo pa šli v kreativnost. No, benja reda več ni. Ničesar več ni. Treba je pokazati malo. Reda občutka. Skratka, vrnajo se vse stare stvari odprej. Kreativnost gre v oklepaj in na prvo mesto pride kdo? Učinkovitost. Ta ista učinkovitost, o kateri smo danes govorili z začetka 20. stoletja, začne laupat ponovno od 80. naprej. Naša revolucija 1989 v vzhodnji Evropi pade točno znotraj te neokonzervativne, se temu reče, revolucije. Cela manjčarska paradigma, ki jo je sučil na tej fakulteti, to besedno ni nič drugega kot ubesedeni na nov način, reganizem in tečevizem, ki imata osnove, ama tu, kaj smo začeli razlagati, Taylor, Münsterberg in tako naprej. Zadej je prav tako pasov, sam če si je upate pogledati in ne gledate kronološko zgodovino. Potem, zdaj pa paste, to nekaj bi vas rado pozoril, da bi razumeli. Zdaj, vaše vprašanje, kolegi, kaj pravite, kje pa je tu kreativnost? Je ni. Je delo, delo, delo. Se pravi, smo na fundamentalnih protestantskih predpostavkah. Kot rečeno, že večkrat o tem bom govoril veliko več, ko bomo govorili o etiki. To so ključne stvari v zvezi s kapitalizmom. Tisti fazi, učinkovito, saj smo konca 19. začetka 20. stoletja, to je tisto, kar je eksplodila leta 29. To bi se dobro luknjo. To, kar na novo gre, seveda na nekih novih osnovah, po drugi svetovni vojni, od Reagana naprej, je to, kar eksplodira leta 2008. Tako kot je 2009 šlo noter v luknjo, je 2008 šlo noter v luknjo. Samo razlika je pa radikalna. Tam je šlo za krizo hiperprodukcije. Nekateri ste bili na zadnjem predavanju, ko sem tukaj govoril o krizi. Tako da, zdaj bo vam lažje razumeti, tisti, ki ste zdaj prvi slišali to, bo vse preko lahko razumeti. Se pravi, leta 29 je bilo na trgu preveč izdelkov, ki se jih ni dalo prodati. Mi danes več nimamo opravka s tem problemom. Mi danes imamo opravka s popolnoma drugimi stvarmi. Med drugim imamo opravka s tem, kar se imenuje finančna industrija. Se pravi, ko rečemo finančna industrija, zdaj pa pasti ta obraz, kako ti ga bomo slišal samo na kadar. Mi nimamo opravka z ekonomijo denarja. Zdaj, tu imamo Jurja, tam imamo 3 Jurja. Tu imamo 16 milijonov, tam imamo 29 milijard in tu imamo enormno količino denarja. Ne gre za to ekonomijo. Ta ekonomija je mrtva. Mi imamo opravka z ekonomijo dolgov. Mi nimamo opravka z denarjem v plus. Potem pa kaj imamo tu preveč, pa imamo tu tam, tu imamo pa tam, tam tukaj. Nimamo mi opravka s handlanjem, s denarjem v pomenu pozitivne ekonomije. Imamo opravka s handlanjem le še z dolgovi. Mi je zahodne države, ki ne bi bila dolžna. Tista, ki je največ dolžna, daleč, 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 največ, so Združene države Amerike. Ne mešajte tega, ko nekdo ima denar pa handla z njim, s tem, ko nekdo enormno količino nima in handla s tem, česar nima. V ekonomiji to ne morete misliti. Ekonomija ne more misliti neprisotnost denarja. Ekonomija lahko samo misli prisotnost blaga in med blagi tudi denar kot eno izmed od blag s posebnimi lastnosti. To je Marksova definicija. Ampak nima noben ekonomist druge definicije denarja. Denar je blago, med drugim je tudi menjalno sredstvo in tako naprej, ampak je vedno nekaj, kar meri na prisotnost. Denar je. To ekonomija lahko obvlada. S tem se ekonomija ukvarja. Ne pa tudi management. To je vprašanje kapitalizma, ekonomije. To je vprašanje tistega, kar je eksplodilo leta 1929, kjer je bilo konc kapitalizma. Postkapitalizem je druga štorica. Postkapitalizem je situacija, v kateri se handla s krediti in leasingi in se nekaj odibljamo znotraj ne imeti denar. To hanclanje zna imeti denar. Zato investicije, inovacije, zato je vse skupaj predstavljeno v prihodnost. Zato se čedalje bolj govori o obljubi. To je bistvo managementa. Je tisto, kar ekonomist več ne more misliti. Zato, ko nam govori ekonomist, nam vedno govori analogijo. Ono vedno gre iz predpostavke, ki je lažna predpostavka. Da, denar je. Da, ni. Da, vrednost je. Je, ni. Vse je zakurjeno. Mi že dolgo kurimo kot civilizacija za fobna. Delo, ki ga pričakujemo, da bo opravljeno od generacij, ki se še niso rodile. To misliti v pomenu nečesa, kar še ne obstaja, je najožje povezano s tem, kar management je. Koliko je Slovenija v tem trenutku dolgna? Koliko je dolg vsakega med nami? Koliko je po glavi prebivalka?
Za 8000.
8 evrov, vsak, ki se rodi. V trenutku, ko se rodi, je 8 evrov. V Združenih državah Amerike je ta čez 200 tisoč dolarjev po glavi rojenega država ne zvedela.
Pa govorijo
nam letos,
tako
se bo povečala. Absolutno. Drugo leto. Pa vidite tu, s čem se ukvarjamo. Tu se ukvarjamo s silno zagatnimi stvarmi, ki se jih ne da razumeti na način ekonomije in ki niso ekonomija, prisotnosti, imeti, biti, denarja, blaga, ampak se ukvarjamo z neekonomijami dolgov. Management je štorija o tem. To je ena bistvena ideologija, ekonomija in management. Samo ena je ideologija. Se pravi, mi smo trčili na nek vršiček, neke ledene gore. In vas začenjamo s brskanjem skozi zgodovino, v zgodovini, opozarjati, da je pravzaprav ta ledena gora strašna stvar. Da vidimo samo toliko gor. Zato slišite čudne stavke, čudne konstrukcije, obrate stavkov, opozarjanje na analogije, metafore. Zato je zadeva težka, na to se je pa nesprejemljiva. Nije treba sprijeti. To, kar mi tukaj delamo, ni to, da vas teološko, religiozno izobražujemo za neko novo ideologijo. Gre za vprašanje mišljenja. Če si upate, mislite. Mislite in ste dobro došli. To je to, kar mi trije tukaj delamo. Če ne, ni treba. Naša naloga je samo to, da vam damo misli. Ali pa če rečem, bo tak pogrošno. Da vam ne pustimo več mirno spati. Dovolj je bilo spanja. Se bo treba zbuditi. Zdaj pa lahko rečete, ne, nočem se zbuditi. Jaz to skušam. Če pa hočete misliti, welcome, to se. Ura je 8. Kako vprašanje? Zdaj je treba res pohiteti spanje. Kako se ne?
Давание заключено.